Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og rigtig hjertelig velkommen også her fra formandstolen i det gode gamle folketing. Jeg ligger som altid med lige at åbne mødet. Det være hermed gjort på en... I hvert fald, nu skal jeg jo ikke blive for hovedstadsagtig, men altså i hvert fald her i København og det østlige Sjælland, der står det ned i stænger. Karl, regnede det i Sønderland?
Nej, det var blå himmel.
Nå.
blå solrig himmel.
Ja, det, der kan du bare se. Jo tættere vi kommer på magtens tinder, så jo mere fortættes skyerne. Det er måske, som det er. Det regner i hvert fald, og det betyder, jeg siger det blot, for det er ikke for at sidde her og spille metrolog eller noget, det er blot for at sige, at vores gode ven Ole Sohn er lettere forsinket. Han sidder i en såkaldt regnværskø, men han er på vej lige om lidt. Heldigvis er...
Hvad er en regnværskø?
Jamen det er... Københavner er jo et selvsomt folkefærd, Carl Holst. Ja. Og regn kommer til synligheden meget bagpå. Og så tænker alle københavnere, hvad i alverden er dette? Og så sætter alle sig ud i deres biler. En og en i, altså en i hver bil. Mm. Og så kører vi alle sammen ind mod København og holder i gigantiske køer og sidder og råber og skriger og dytter hinanden og rasende.
Okay.
Og her synes jeg faktisk ikke, man kan bebrejde hverken Vej og Park eller trafikministeren eller nogen. Det er os selv, der simpelthen... Altså. Jo, men det er muligt, at I ikke har det nede i Sønderland med blå himmel og brede veje.
Jamen, vi har det samme antal biler på vej nu, uanset om det regner eller solskin.
Ja, men det er ikke tilfældet her i København, desværre. Men jeg vil til nye lytter, vil jeg blot lige sige, det er Carl Holst og jeg, der sidder lige og vender de trafikale og meteorologiske situationer. Og Bjørn Elmqvist er også nået frem. Rigtig hjertelig velkommen.
Tak.
Stor fornøjelse. Og som sagt, Ole Sohn er på trapperne. Men det skal jo ikke stoppe os, fordi vi har temmelig meget at se frem mod. Vi skal diskutere i dag... Blandt andet, ja, Martin Rossen, den nye stabschef. Vi har gjort det et par gange her i programmet, men endelig er Mette Frederiksen kommet på banen og har defineret Martin Rossens rolle som stabschef, som særlig rådgiver og ikke mindst som medlem af koordinationsudvalget og økonomiudvalget. Og det er temmelig interessant, hvad han er for en starut og hvilken magt han får og ikke mindst hvilket ansvar han får. Det vender vi tilbage til lidt senere. Vi skal også forbi den nye kommuneaftale. Og der skal jeg simpelthen holde i hånden de her, fordi det er noget med nogle penge, og noget med nogle penge, som ikke skal spares, men til gengæld nogle andre penge, som skal spares. Og hvor vi ender hen i det der, det er jeg en lille smule spændt på. Men vi starter med morgens helt store melding. Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg faktisk, det var meget sent i går aftes, at hun skrev det. Ellen Trane Nørby har meldt sig ind i... kampen om næstformandsposten i partiet Venstre. Et parti, som, ja Carl, det har vi to jo diskuteret før i dette program, er gået igennem meget, og siden vi to sad her sidst, er der jo også sket det, at Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen har trukket sig. Og som jeg husker det, Carl, så var det i virkeligheden det, du sådan nogenlunde foreslog.
Forudsag i hvert fald.
Forudsag, jo, men også, at det i virkeligheden nok ville, bare sådan pænt ordentligt, at det nok ville være det bedste for partiet.
En ny start.
Ja, men bliver det det?
En ny start?
Ja.
Ja, det tror jeg. Det håber jeg stadigvæk. Og jeg har egentlig ikke noget imod. Tværtimod, så er det et sundhedstegn, at der kommer en kampafstemning.
Jamen, det var faktisk mit næste spørgsmål, så lad os bare tage den.
Men det synes jeg, som umiddelbart det er. Jeg var selv engageret, da Lars Løkke... blev næstformand i 98 sammen i kampvalg med Peter Brixtoft og Eva Kjær Hansen og hvad ved jeg. Mm-hmm. Og alligevel er jeg lidt ked af det. Og det er jeg fordi, at i modsætning til 98 er stemningen i partiet sådan, at alt bliver jo tænkt ind i noget fnid og fnader. Mm. Også udlægningen af det faktum, at Ellen Trane stiller op. Og i det lys, så er jeg lidt ked af, at hun stiller op. For jeg tror, partiet ville have godt af, ikke koringer for koringens skyld, men at man fik sammensat et hold på et landsmøde, uden at det blev tænkt ind i, hvilke fløje og fnid og fnader og pjat og papir.
Mm-hmm. Altså fordi der i et kampvalg sådan, hvordan man end vender og drejer, det ligger en vinder og en taber.
Ja, og fordi
det er det.
Og fordi at man i en valgkamp i tale sætter sig selv, og nogle gange kan det godt blive på bekostning af andre. Mm-hmm. Altså, Ellen Trane bruger som begrundelse for, hvorfor hun nu stiller op, at hun er bedre til at samle partiet end Inger Støjberg. Det kan det kan man jo mene om, hvad man vil. Mm-hmm. Man bruger så også eksemplet, ikke mindst set i lyset af den splittelse, partiet oplevede med det udspil, der var omkring en sundhedsreform. Og jeg undrer mig over, at journalisten ikke stillede spørgsmål. Jamen, var du ikke minister? Var det ikke dig, der fremlagde den splittende reform? Mm-hmm. Og så kan vi gå i gang. Det er det, jeg bare...
Og så kører spekulationerne om, at hun har fremlagt noget som sundhedsminister, som i hvert fald nogen i partiet så ikke har været enige i. Måske ikke engang hende selv.
Ja.
Nå, vi behøver ikke diskutere
altså
det.
Altså bare helt overordnet. Partiets interne sammenhængskraft er så udfordret, at der er brug for alt muligt medvind og sammenhæng, og mindst muligt modvind. Mm-hmm. Og jeg gentager principielt fint med en afstemning. Lige i den her historisk svære tid, der havde jeg foretrukket, at man kunne sammensætte et hold, der ikke nødvendigvis er enige, men som er enige om at tage hensyn til alle synspunkter.
Ja. Så i virkeligheden sådan et hold, som er sat sammen og udadtil signalerer en eller anden form for enighed, og så kan der være, selvfølgelig, og det er der jo partier altid, interne skærmysler sådan på de indre linjer, og, men det, det vil være godt. Okay, men så bare lige, hvordan skulle man gøre det? Altså, skulle man så holde et gruppemøde? Skulle man holde et eller andet møde et eller andet sted og sige, sæt sig ned? Er det Ellemann, der skal tage den? Hvem skal tage den? Er det Christian Jensen som fungerende formand, der skal sætte sig ned og sige, godt, nu er vi nødt til at for alles skyld og for signalværdiens skyld og for partiets skyld, vel? Mm-hmm. I virkeligheden foretage kampvalget under radaren, så, og nu bruger jeg et grimt ord, en skueproces, men altså så, når det bliver den 21. september, og vi holder kampvalget, så behøver vi ikke holde kampvalget, så siger vi Jakob, Inger, mm-hmm. eller Jakob og Ellen. Mm-hmm. Sådan er det.
Jakob Ellemann har jo tidlig i processen meldt ud, at han gerne så Inger Støjberg mm-hmm. som næstformand for et parti, hvor han stillede sig til rådighed som formand for. Men når det så er sagt, så sagde han jo også utryggeligt, at det er jo op til medlemmerne. Og man har arrangeret i partiet en række møder, hvor partiets medlemmer kan komme, og dermed potentielle delegerede kan komme, mm-hmm. og høre de to kandidater. Så der er intet, der er lagt op til, at det skulle være en skueproces. Det er bare...
Man skulle gennemføre det, og det var klappet af, men...
Jeg er helt med på din tilgang til det, men det er bare vigtigt at understrege, det er legitimt at stille op. Jeg har bare den følelse, jeg nogle gange har.
Klart, men selvfølgelig er det det.
Men det, jeg håber, det er, at man så får et valg, hvor man så siger, at den ene er blevet formand, og en er blevet næstformand, og at man så siger, at på den baggrund, så vil vi sammensætte et hold, hvor alle er enige, men det er en enighed, der beror på, at man tager hensyn til alle synspunkter.
Klart. Så bare lige lynhurtigt velkommen også til Ole Sohn,
ja, tak.
Som har forceret regn og kø. Godt at se dig, Ole. Ole, vi er lige så stille ved at finde ud af, eller bare lige i virkeligheden kratte lidt i overfladen på, at Ellen Trane Nørby har meldt ud, at hun stiller op til det her kampvalg. Jeg kommer tilbage til dig om et sekund, Ole. Du kan lige få dit åndedrag tilbage og en kop kaffe. Bjørn Elqvist, er du enig med Carl Holst her, ville det være godt for partiet? Og ligesom sige, godt... Nu helt stille og roligt, der er en formandskandidat, han bliver kåret, der er en næstformandskandidat, hun bliver kåret, ikke mere ballade. Det er vel det, partiet trænger til. Eller er det godt at få den her sunde...
Jamen, kære formand, hvorfor skal jeg sidde og give Venstre gode råd?
Du har været medlem for mange
år siden. Ja, det har jeg, og jeg må sige, jeg har ærget mig lidt over, at jeg ikke er medlem i dag, fordi så kunne jeg protest have meldt mig ud.
Okay, men, du det kan jo melde dig ind, og så ud igen.
Og så ud igen, altså. det er lidt af et æselspark, det her. Men et eller andet sted må jeg sige, vi kan godt drøfte det her overordnet principielt. Hvordan man organiserer partier ideelt. Om det er godt at kåre, ligesom man gjorde i Sovjet i gamle dage, uden modkandidater. Det kan vi godt drøfte ud fra overordnede synspunkter, men hvorfor i alverden skal resten af Danmarks befolkning sidde og blande sig i, hvem hvor meget er det 33.000 venstremedlemmer vil vælge at have som formand og næstformand og hvad de forskellige poster hedder? Mm-hmm. Jeg fatter ikke. Jo, jeg forstår godt, hvorfor det sker, fordi er der noget, politiske journalister elsker, så er det personopgør. Der kan man sætte navne på. Og man kan spekulere, og man kan bringe ubehagelige rygter til torvs, osv. osv. Men ret beset, så er der altså en afgørelse, som Venstre internt må træffe. Og jeg kan have mine tanker om det vil være klogt eller ikke klogt. at vælge den ene eller den anden som formand eller næstformand. Jeg kan også have mine tanker om, og dem vil jeg gerne give udtryk for om lidt, om det er klogt på forhånd at hvidvaske nogen, som måske lænder sig op af en rigsretsanklage.
Mm-hmm.
Så det kan man have overvejelser betragtet om. Men sidde og give gode råd til, hvordan Venstre bliver best fit for fight. Det føler
det vil
jeg
du alligevel ikke.
Det vil jeg ikke, og det føler jeg mig ikke kaldt til.
Det er fair nok.
Jeg tror, det er gensidigt egentlig, at Venstre kalder på dig.
Jamen, ikke bare mig alene.
Nej. Men jeg er helt enig, det er jo medlemmer.
Svar seriøst.
Jamen, og prøv, ja, der er ingen i dette rum, og jeg er heller ikke sikker på,
at
de politiske journalister, der er sådan, der vil på den måde blande sig i...
Nej.
Altså med til at træffe en afgørelse. Men jeg siger bare...
Der er ledere, der gør det.
Ja, det er rigtigt.
Der er ledere på lederplads, der har man skrevet, det er godt.
Men er det ikke fordi, at der alligevel... Det synes jeg jo... altså, jeg er med på, at der er altid noget spændende, og det er selvfølgelig ikke lige rart altid, men der er jo noget spændende ved et personopgør. Det er konkret, og det kan man forholde sig til. Og det er nogle gange grimt, vel er det tof, fordi vi bør tale mere om substansen. Det vil vi prøve senere i programmet. Men der er vel også noget interessant i, trods alt, efter alt det tumult, der har været i Venstre, at se på, hvad det er for en linje Venstre vælger. Fordi der er jo en forskel på Inger Støjberg som næstformand og Ellen Trænesøn som næstformand. Det er jo to forskellige retninger. Det parti, som potentielt står til at genvinde en statsministerpost på et eller andet tidspunkt, hvilken retning det parti vil tage. Det er da interessant.
Jeg er enig i, at det er interessant at se, hvor Venstre ender. Om de vil følge det, som Lars Løkke sagde, ikke bygge på den yderste højrefløj.
Mm-hmm.
Vi vil søge ind mod midten i givet fald, altså også med Socialdemokratiet. Eller om man siger, nej, det er rene linjer. Vi vil slet ikke have noget med dem at gøre. Vi skal ikke over midten. Vi er midten, og så rækker vi ud mod højre. Det er en interessant og relevant politisk diskussion, vi andre kan følge med i. Men det er op til Venstre selv at vælge.
Det vil jeg på intet tidspunkt bestræde. Ole Sohn, vil du lige give dit besyv med om det her?
Altså, jeg er sådan set enig med de to andre, at det er lidt svært at sådan gå ind og sige, hvem man kunne foretrække som næstformand.
Det er ikke blevet bedt om overhovedet.
Nej, okay, slet
ikke.
Men jeg vil bare sige, at det er jo et udtryk for, at der er store diskussioner i Venstre. Mm-hmm. Altså, det er det jo over tid i alle partier. Altså, alle partier har været igennem den proces, som Venstre er i dag, før eller siden, mm-hmm. og det kommer også i fremtiden. Og det kommer jo ofte i situationer, hvor et parti har... Altså, nu har Venstre jo siddet med regeringsmagten i en lang årrække herinde, mm-hmm. fordi, hvis man ser over de sidste 15-20 år. Og det er klart, det slider. Og når nogle af de mere centrale spørgsmål i samfundsdebatten har været værdispørgsmål, så er det klart, at når Venstre i en lang række punkter har truffet afgørelser og lagt politik, som ikke er helt matcher med sådan en liberal ånd, så er der forskellige skoler i partiet til at støde sammen.
Mm.
Og det, at der nu er to næstformandskandidater, er jo blot et udtryk for det. Så kan man så diskutere, om det er... Altså, alt andet lige, så er det vælgerne, der afgør, eller ikke vælgerne, medlemmer, der afgør, hvem det bliver. Men jeg tror ikke, det er ensbetydende med, at der så bliver ro efterfølgende, fordi de diskussioner vil fortsat være der.
Mm-hmm. Så bare lige en sidste ting... Det er jo det her, Carl, og du siger jo også, at det vil jo være godt, hvis der kommer en eller anden sådan fredsommelig afgørelse på det her. Men så langt som kampvalget er en fin ting, og det er jo i demokratiets ånd, at der er to, der stiller op, og så vælger medlemmerne suveræn, men vi vil helst tage hende der. Men hvad er det så for en proces, man så skal gennemgå efter? Fordi der sidder jo, vi var inde på det før, der er en, der vinder den post, det vil sige, der er en, der ikke har den post. Og Kristian Jensen sidder jo også stadigvæk i partiet. Mm. Altså, det er vel en helingsproces, der kræver altså mere end parterapi, eller hvad skal man sige?
Det kræver i hvert fald meget.
Mm.
Og arne, sårene, splittelsen er kommet stille og roligt over årene, og det har været i 5 år, og derfor kan man heller ikke løse det på 5 måneder.
Mm.
Men vejen, man gør det er, at man ikke tror, at Venstre er et enten eller. Jeg læste, at det var et Venstre-folketingsmedlem, jeg tror, det var Janne Jørgensen, det gav et udtryk for, at han støttede Ellen Trane, fordi det var hende, der var mest enige med ham, og hende, der var mest enige med Jakob Ellemann. Men det er jo det, der er så farligt. Venstre er ikke en ensrettet maskine, hvor man kun har én holdning. Det er en bevægelse med forskellige holdninger, Og kunsten er, at man lytter til alle strømninger i partiet, og så sammensætter et hold, der ikke altid bliver enige, og ikke uden kampe og kontakter, men i hvert fald har den oplevelse, at de som bevægelse repræsenterer forskellige synspunkter, fordi Venstre må ikke blive et entydigt synspunktsparti, strømningsparti, for så bliver vi en sekt. Og derfor så kan Venstre kun løse deres udfordring ved at diskutere politik. De må ikke gøre, som SF gjorde lidt i nullerne, jeg tænker på Fransens bog, siger, på grund af politisk uenighed om kursen, så vil vi ikke diskutere politik. Venstre skal diskutere politik og sige, der er nogen, der har en nationalkonservativ tilgang til det, og der er nogen, der har en anden tilgang til det, men vi skal have det hele.
Mm-hmm. Godt. Jamen ved I hvad, så sætter vi punktum for den del af det. Og Bjørn Elmqvist, så skal vi hen til det, som du lige sådan hintede hen imod. Nemlig, at regeringen og støttepartierne har nedsat en såkaldt, i folkemunde tror jeg, Støjberg-kommission, men det kommer naturligvis ikke til at hedde. Det er en kommission, der skal undersøge, hvad der skete under Inger Støjbergs ledelse af Integrationsministeriet omkring adskillelse af unge asylpar. Der er jo et par spørgsmål i det. For det første, som du selv var inde på, vi kan måske starte der. Om der er nogen risiko for Inger Støjberg i det. Altså, der er jo, som du selv sagde, potentielt, der kan der hænge en rigsretssag i enden af sådan en undersøgelse. Ikke? Der skal jo en del til, kommissionen skal undersøge, så skal der eventuelt politianmeldelser og så videre, så videre, så videre. Ikke? Så det har lange udsigter, men ser du nogle faldgrupper?
Der er to punkter der, der kan blive relevante, meget relevante. Det første, det er instruksen i ministeriet. Hvem traf beslutningen, og hvor kategorisk var den?
Altså instruksen om at adskille?
At de skulle adskilles, hvis der var en af dem, der var mindreårig end ægtefællerne. Og om det skulle ske uden videre, eller om der skulle ske, hvad man måtte gå ud fra, vel, efter høring af parterne.
Mm-hmm. Og det er i virkeligheden, bare lige for at sætte et komma, det er det, hele miseren handler om, at der udgår en instruks, hvor der står, at alle skal adskilles, færdig arbejde. Det viser sig så at være ulovligt, fordi reglerne siger, at alle skal altså individuelt undersøges, hver eneste par skal ligesom vurderes.
Og høres. Skal aldrig til at udtale sig.
Præcis, og nu er miseren så, hvornår og hvordan den der instruks-pressemeddelelse, der er jo mange spændende elementer i det der, er kommet afsted.
Og om det er sket mod embedsmænds indstilling, blandt andet fra Justitsministeriet. For
præcis.
Der indhenter man også et notat. Det andet punkt, det er så forhold til Folketinget. Fordi ministeren har været i samråd utallige gange, og har der besvaret spørgsmål. Jeg ved ikke, hvor mange samråd der var, om det var fem,
men
eller om
mange.
Det var ti, eller hvad. Det var virkelig mange, ikke? Og det vil selvfølgelig også være en del af undersøgelsen, om der er svaret korrekt eller ikke korrekt. Mm-hmm. Fordi man må ikke føre Folketinget bag lyset. Man må for det første ikke give en ulovlig ordre. Instruks, det er et spørgsmål, er der sket det eller ikke, og hvem er det, der har gjort det? Og det andet, har man været ærlig over for Folketinget, eller har man søgt at føre Folketinget bag lyset? Og jeg så Jakob Ellemann citeret forleden dag for at sige, at han gav Støjberg sin fulde opbakning, og sagde, at han var sikker på, at der var handlet rigtigt. Og der tænkte jeg, det er sørme ligesom, der Slytter stod på Folketingets talerstol og sagde, at der er intet fejret ind under kultæppet. Hvordan i alverden kan manden vide det? Har han haft fat i alle embedsmænd? Har han været hele vejen rundt? Og kan han med sikkerhed stå inde for, at det, som Støjberg har sagt til ham, eller sagt udad til, at det er det rigtige.
Men Elmqvist, er det ikke, hvad skal vi sige, der tager han vel en chance, han spørger, for han har jo selvfølgelig ikke spurgt alle de der embedsmænd, det er
jamen,
klart.
Jamen, så skal man jo lade være med at sige det.
Jo, men har han ikke, skal han ikke på en eller anden måde, han er jo også i en situation, hvor han som ny, lad os bare være ærlig, kommende formand, ikke, skal stole på sin eventuelt nye næstformand, og i hvert fald stole på sit partimedlem, og han har sikkert spurgt hende, og sagt, godt, jeg går ud på planken, og så siger jeg stoler på Inger, der er ikke noget at gå til med.
Det borger ikke voldsomt meget for, hvad skal man sige, omtanke og rettidig omtanke.
Men hvad skulle han have sagt? Skulle han have sagt...
Han skulle have formuleret sig anderledes. Det er ikke noget, jeg kan tage stilling til. Det må vi se. Der er nogle undersøgelser i vej. Der er nogen, der vil det og det, og så må vi se, hvad der kommer frem.
Men Carl Holst, det ville jo blive tolket som mistillid til Inger Støjberg, ville det ikke?
Jo, og derfor var det godt, han ikke sagde det. Jeg oplevede det, Jakob Ellemann. Altså den følelse, jeg sad med, da han sagde det. det var, jeg har fuld tillid til Inger Støjberg, underforstået, hun er uskyldig indtil det modsatte bevis. At sige, at man ikke må opnå en politisk position eller post, fordi der er nogen, der har anklaget dem for noget, man ikke er dømt for, det er en meget, meget farlig kurs i et retssikkert retssamfund.
Ja, vi kan lige spille tilbage til advokaten.
Jamen, det er ikke det, jeg siger. Jeg siger ikke, at hun ikke må få den post. Jeg siger, at man skal være meget omhyggelig med, hvordan man formulerer sin støtte. Jeg angriber ingen uskyldsformodning, men samtidig må jeg altså også erindre om, at ombudsmanden har udtalt særdeles alvorlig kritik.
Det er fuldstændig rigtigt.
Og ikke har fået alle de papirer, som han havde krav på, og der har Støjberg ikke været lojal i sit referat af, hvad ombudsmanden endte med. Så ligesom nogen engang imellem bliver varetægt fængslet på begrundet mistanke imod uskyldsformodningen, så kan man her sige, at der er et vist grundlag for en mistanke om, at der må være et eller andet, der skal
undersøge. Men handler det i virkeligheden om, Bjørn Engqvist, at dit råd til Jakob Ellemann ville være, at han skulle have formuleret sig noget mere forsigtigt, for ikke at ryge med i faldet? Det er vel det, det handler om så?
Præcis.
Okay.
Og ikke dermed diskvalificere hende som kandidat, men lad være med at give 100% endorsering af det.
Okay, ja. Ole Sohn?
Den her sag, den har jo to elementer. Den har det element i sig, at regeringen havde, den daværende regering havde et støtteparti, som om muligt var endnu mere enige med Inger Støjberg, end hun måske selv var.
De udtalte jo, at de var stort set nærmest ligeglade med, om det var ulovligt eller ej, fordi præcis, det var fint, det der skete.
Præcis.
Altså, det ragede dem en høstblom.
Og have sådan et støtteparti, så skal man være en meget standhaftig minister, for at sige, at jeg kan ikke gå længere, fordi der er nogle hvad hedder det, både nogle etiske regler, juridiske regler, som jeg som minister ikke kan overtræde. Og hvorvidt hun har gjort det, nej, det er jo det, kommissionen skal undersøge.
Det ved
vi ikke. Men jeg synes, det er meget vigtigt at få slået fast, at det er jo ikke holdningen til barnebrude for eller mod, som Inger Støjberg gerne vil have sagen til at dreje sig om, men det er jo reelt, hvorvidt hun har overtrådt sin ministerbeføjelse.
Altså i princippet er sagen jo ligegyldig. Det er, om der er begået et lovbrud eller ej.
Præcis.
Emnet for sagen er sådan set ligegyldig.
Helt enig.
Men jeg er da enig, og jeg mindes måske også, at vi har siddet og diskuteret det her før, at det er svært, og nu spørger jeg dig som minister også, Ole, du har jo siddet der også. Hvis man har et støtteparti, som siger, at det her, det er simpelthen bare en klokkeklar sag, vi er med dig hele vejen, også selvom det er ulovligt. Og folkestemningen er jo også...
Ja.
For at man siger, at vi synes da heller ikke sådan helt generelt, at fordi der blev malet det her billede af old gamle mænd, som giftede sig med 14-årige piger, som ikke helt stod mål med virkeligheden, men igen, altså der var sådan lidt sådan, en god sag.
Men i den situation, der vil jeg nu anbefale minister at lytte til den fagkundskab, som er ansat i ministeriet.
Det er klart, men det er vel sværere, hvis man har, altså i gåsøjen, en vindersag og fuld opbakning for ens støtteparti. Kan man så ikke?
Jo, men det er jo der, at en minister ligesom skal vise sit værd. Altså, at man ikke lader sig at løbe med, selvom man faktisk godt ved, altså det ved en minister, hvis man løber med på et spørgsmål, hvor man har fået at vide, at nu går du på den forkerte side af den grænse, som minister må gøre. Mm-hmm. Så skal man være... Det er ikke klogt, at minister... Det er ikke en klog minister, der gør det.
Mm. Men vi ved heller ikke, om hun gjorde det.
Nej,
det er rigtigt. Vi ved ikke, om hun
gjorde det. Det er vigtigt, at
det er det, undersøgelsen skal handle om.
Der er med sige, selve emnet for sagen helt ligegyldigt. Det kunne lige så godt have været et helt andet tema. Altså, det er for så vidt ligegyldigt. Det er alene spørgsmålet, har Folketinget fået retvisende oplysninger?
Det kunne have været, om alle skulle have udleveret en cigaret, når de kom til Danmark. Det er fuldstændig ligegyldigt, det er, sådan set. Bjørn Engqvist.
Vi må slå fast, at der er handlet ulovligt. Det ligger 100% fast.
Mm-hmm. Det er rigtigt.
Et af disse unge par, og de fik tilkendt en erstatning.
Ja.
Det blev fastslået, at der var handlet ulovligt og erstatningspådragende.
Korrekt.
Vi prøvede at få papirer frem dokumenteret under retssagen, hvordan beslutningen var truffet og af hvem. Men det ville kammeradvokaten ikke gøre. Og så fik vi dom, og den blev ikke anket. Den blev ikke sendt videre til landsretten. Mm. Det var jo givetvis, fordi man der var bange for, eller ikke havde lyst til, at blive trukket ind en eller anden form for dokumentation i en åben retssal. Så der er handlet ulovligt. Det er et spørgsmål om det er gjort mod embedsmænds indstilling, mm-hmm. eller om embedsmændene har sagt, det er ok.
Ja.
Om det er departementschef og justitsministerium har sagt det. Det er der, den står.
Det er der, den er. Og så har Carl Holst i øvrigt ret. Vi ved ikke, om det forholder sig sådan. Det er det, der skal undersøges. Men se de her, så tænker jeg lige, vi vil løbe forbi det, vi så skal frem mod nu, fordi det er jo en principiel sag. Det er vigtigt, det her. Mm-hmm. En minister må jo selvfølgelig ikke sidde og handle ulovligt mod bedre vidne, så det er sådan set, det er godt, at det bliver undersøgt, det her. Sagen er så bare, den her kommission, der er to ting, der er helt sikkert. Det bliver dyrt, og det kommer til at tage lang tid. Bjørn Elmqvist, savner du i sådan en sag som det her et, jeg vil ikke sige bedre, men et andet redskab, som måske kunne gøre det lidt hurtigere, lidt mere gelinde?
Jamen, jeg har tænkt tilbage på Tamilsagen,
mm-hmm.
Fordi den minder meget om den, synes jeg. Og der havde vi ikke en lov om undersøgelseskommissioner. Der havde vi retsplejeloven paragraf 21 lille A. Så sagde jeg, så kunne man nedsætte en undersøgelsesret. Og det var det, der skete ved, at Hornslet, højesteretsdommer, han kom til at lede en undersøgelsesret med en udspørger. Og der blev vi, der var vidner og havde pligt til at tale sandt. Vi blev indkaldt i et retssal i
Højesteret. Og det er sjovt, du siger det, fordi det forholder sig lidt anderledes i kommissioner jo.
I 1999, efter Tamilsagen, mm-hmm. der vedtog man en lov i Folketinget om nedsættelse og muligheden for at nedsætte undersøgelseskommissioner. Eller sådan, som vi ser her. Ikke? Mm-hmm. Og siden da har man jo drøftet, om ikke man kunne stramme op på det redskab. Mm. Vi har også muligheden for advokatundersøgelser, men advokatundersøgelser kan ikke afhøre med vidnepligt og med sanktioner for dem, der lyver.
Mm.
Så i den situation er man tilbage til undersøgelseskommissionen. Og der er det jo, vi havde en drøftelse, eller man havde en drøftelse sidste år, og man skulle indføre, hvad man har i Norge og USA blandt andet, at Folketinget kunne afhøre de her høringer, og der indkalde embedsmænd, der over for et udvalg i Folketinget, og under edsansvar og sandhedspligt osv., og skulle afgive forklaring.
Mm-hmm. Og ville det ikke være meget
det
godt
ikke
i sin...
gennemført.
Det er nemlig ikke gennemført, men Carl Holst, ville det ikke være meget godt i sådan en sag her? Der kan jo også sidde et embedsapparat, nogle embedsmænd, som sidder med nogle mails eller nogle oplysninger eller et eller andet, hvor de tænker, at det her det er jo undergravende for vores arbejde. Vi kunne da godt tænke os lige at få lettet brystet.
Jo, altså at lave de der parlamentariske høringer efter den norske model, som der bliver refereret til, for min skyld gerne. Jeg vil godt lige anfægte, at jeg mener slet ikke, det her kan sammenlignes med Tamilsagen. Men det er rigtigt, det bliver dyrt. Vi er i gang med en skattekommission, som kommer til at koste, det er i hvert fald i første omgang bevilget mere end 300 millioner kroner til den. Det her, vi ved jo en række ting, fordi der har været ombudsmandsundersøgelser og andre ting. Jeg har selv medvirket i langt hovedparten af de debatter, der har været i Folketinget og i udvalg, og hvor ministeren har været i samrådet. Det er ikke nyt, at der er sket fejl. Det er bømplikat, fordi man ikke lavede partøring. Det er ikke nyt, at fejlene skete fra ministeriet, men den, hvor man adskilte uden partøring, det skete jo altså fra en styrelse. Ministeren har sagt, jeg vidste ikke, at det var forkert. Ministeren har også sagt, jeg har ikke beordret embedsmændene til at gøre noget, som udtrykkeligt var formuleret for mig som værende ulovligt. Og det er jo så det, vi får afdækket nu, om det er det, der er rigtigt. Og det tror jeg, at 300 millioner er mange penge at bruge på. For helt ærligt, hvis det var en embedsmand, der havde følt sig tvunget til det, så tror jeg, at embedsmanden havde gjort det, som ville være i overensstemmelse med den embedsmandsfølelsesregulativ, der blev lavet efter Tamilsagen. Nemlig, at man skulle notere det og gøre opmærksom på det. Der tænker jeg på, at man under Tamilsagen oplevede det, derfor jeg sammenligner ikke, for mig at se, holder helt, at der skulle man lave små notater. Det var det, man gjorde under Tamilsagen. Vi ved godt, det er ulovligt. Jeg skriver et referat i min skuffe.
Skuffenotater.
Skuffenotater. Og derfor mener jeg mener ikke, den her sag kan holde til mere end det, vi allerede ved. Derfor er begået fejl. De fejl har man beklaget. Så er spørgsmålet, hvis man at det var fejl, og var det fejl, der blev begået, fordi ministeren pålagde det. Det tror jeg, man kunne have fået afdækket. For eksempel så ved en parlamentarisk høring, som det vist hedder, den norske model.
Det gør det, ja. Olsson?
Altså, hvis man skal afklare det her, så er man nødt til at kunne afhøre person under vidende ansvar. Fordi hvis det er embedsmænd, der er blevet pålagt noget, som ikke er, er ulovligt, så siger det jo sandsynligvis kun, hvis det er under videnpligt. Og jeg er 100% sikker på, at hvis de er blevet pålagt at gøre noget, som de har været uenige i og rådgivet modsat, så ligger der også skuffet notater.
Mm-hmm.
Fordi det system, det fungerer selvfølgelig fortsat.
Det er jeg enig i.
Så hvis man skal have det frem, så skal det jo være i en situation, hvor den pågældende embedsmand står mellem valget her. Hvis jeg lyver, og det bliver opdaget senere, så falder hammeren jo.
Mm-hmm.
Og jeg ved ikke, hvordan reglerne er, hvis man laver parlamentariske kommission, høringer. Altså, for mig der er formen ikke så afgørende. Men jeg tror, det er lidt farligt, hvis vi siger, at vi lader ting passere, fordi det er dyrt at undersøge.
Ja, det er vi da enige om. Det handler vel også om man siger, at det er dyrt at lave en skattekommission, 300 millioner kroner.
Ja.
Men i betragtning af, hvad der er fosset ud af skat, så er det jo småpenge.
Præcis.
Og i betragtning af, og det tror jeg er din pointe, Ole, vi kan jo ikke sætte en pris på retssamfundet. Vi kan jo ikke sige, hvis det er over 360 millioner kroner, så har vi ikke råd til det.
Min pointe var også færdigt, at ombudsmanden havde været inde og undersøge, og havde konkluderet, at der var sket fejl, og man havde beklaget fejlene på de af Bjørn Elmqvist to første pointer. Så er det selvfølgelig den, har hun pålagt systemet, og begå ulovligheder, der sker fejl.
Jo.
Og så er det bare her, man siger, her er fejl, det må være ministeren.
Mm-hmm.
Det er det, jeg tvivler stærkt på. Ja.
Bjørn Elmqvist.
Den parlamentariske høring lyder tilordnende. Jeg tror, det vil blive lidt svært at gennemføre. Jeg vil være noget skeptisk, når det kommer til stykket, hvis folk skal udtale sig under vidneansvar og under en udspørgen fra politikere.
Det er også meget fraværende.
Man kan vel også sige, er politikere de rette til at udspørge?
Lige præcis. Så skal man måske udpege en, der på vegne af dem spørger og følge op på spørgsmål. Men vi skal også have en, der leder det, der har den nødvendige juridiske baggrund for det, altså en dommer.
Mm-hmm.
En byretsdommer, landsdommer eller højesteretsdommer.
Men så bare lige for at spole lidt smule tilbage, Bjørn Elmqvist. Det her med en undersøgelsesret med en dommer i spidsen, som så afhøre og undersøge.
Retsplejeloven er paragraf 21 er ophævet.
Skal vi have den tilbage så?
Ja, det var en mulighed. Det var da en mulighed, man kunne overveje. Det eneste område, man har noget, der minder om det på, det er på søret med søforhør.
Så må vi få søens folk ind og undersøge det her.
Paragraf 21 lille A i retsplejeloven er ophævet ved lov fra 9. Men lad mig lige sige om omfanget af en undersøgelse nu. Jeg sidder og noterer ned her. Er der mere end 10 embedsmænd, der skal høres? Der er embedsmænd fra Justitsministeriet, hvor man har et notat, der ligger. Der må være fra Udlændingeministeriet, eller Integrationsministeriet hed det vel, en bankchef, ikke længere er det.
Mm-hmm.
Et andet sted hen i sin karriere nu, jeg ved ikke hvor. Og så er der måske nogen fra Udlændingsstyrelsen. Kan det blive en halv snes? Kan det blive et dusin, der skal afhøres?
Mm.
Skal det vel tage så lang tid? Skal det koste 300 millioner kroner? Der er en minister, så skal jeg høre selvfølgelig. Så jeg siger det. Jeg tror, det bliver pustet lidt op, fordi så kan man bruge det som argument og sige, nej, det er ikke umandværd. Vi ved, det var ulovligt, hvad der foregik, og så er den ikke længere.
Men nu er det jo nedsat, kan man sige.
Ja.
Det var mig, der gav den folkeoplysning, at skattekommissionen kostede over 300 millioner. Det er dermed ikke sagt, at jeg har pustet noget op. Det var det faktuelt bidrag til debatten, hvad skattekommissionen kostede. Bjørn Elmqvist kan ikke gøre sig klog på, hvem der skal afhøres, da de jo end ikke er færdige med det endelige kommissorium endnu.
Så, langt.
Så også det synes vi, vi lige skal lade fakta råde i forhold til den videre
konklusion. Det vil vi altid gøre, men, så snart fakta forefindes.
Men min erfaring fra ministerial behandling af sådan en sag som den her, eller sådan et spørgsmål som den her, der kan jeg godt gætte på, at det bliver ikke voldsomt mange embedsmænd, der skal afhøres og kvinder. Det må være på det sæt her. Det kunne jeg forestille mig.
Det er jo bare et, et,
et element i det, du ikke nævner, og det er det, der spiller en rolle. Det var en pressemeddelelse, som øjensynligt slet ikke er blevet udfærdet under supervision af de folk, du nævner. Og hvem har lavet en pressemeddelelse? Og folk, der kender til, hvordan systemer arbejder, så er der altså mange, der er på en sådan pressemeddelelse i forhold til at blive orienteret, og hvad ved jeg? Og så kan du sige, jamen det er jo irrelevant. Ja, det kan du sige, men sådan arbejder systemet ikke. Er der navne på en modtagelse af en mail, så skal de involveres.
Og så prøv at sætte tal på. Er du oppe på 30? Er du oppe på 100?
Jamen, i modsætning til dig har jeg jo netop ikke sat tal på. Jeg har bare stilfærdigt gjort opmærksom på, at så forsimplet, som du gjorde det ved at nævne 5-10...
Jeg sagde en halv snes eller et dusin.
Jamen, en halv snes, hvor mange er det?
Det er 10.
Netop.
Det er ikke 5.
Nej, men nu var du lige oppe på 100. Altså, jeg siger ikke, jeg ved ingenting. Jeg forsøger bare at fortælle, at det er lidt mere nuanceret end...
Men man kan sige, at nu kommer der en undersøgelse, og man kan sige, at formålet med den her undersøgelse må jo være dels at afklare, hvem begik, altså der er begået ulovligheder, hvem har ansvaret for de ulovligheder. Mm-hmm. Det er jo lidt vigtigt, men det har jo også en præventiv virkning, forhåbentlig.
Forhåbentlig da.
Fordi at det er jo ikke hver år, vi har kommissioner. Altså, hvis man går tilbage i historien, så er det sådan cirka én per regering.
Ja.
Selvom,
vi skal jo gerne ned på 0, Ole.
Ja, det er med på, men hvis man lægger mærke til det, så sker der ofte det sådan, over en periode, så oppositionen siger, at det skal undersøges. Det skal undersøges. Og når man kommer, hvis man nedsætter 3, 4, 5, 10 kommissioner efter et valg, hvis man skal gøre det, som man har sagt i oppositionen, så kan man så ikke arbejde politisk. Altså, så går det hele op i at diskutere fortid, og der er der ingen regering, der har lyst til.
Med politiske sekretariater i ministeriet. Der bliver det mere og mere påkrævet, måske.
Det kommer vi
til om lidt.
Det kommer vi til om lidt.
Jeg er meget enig i det, som Ole sagde for noget tid siden, at det her, det drejer sig ikke om der er et flertal, der beslutter, at vi har ret. Altså, retssikkerhed og lovgivning, det er ikke et spørgsmål om, hvad et flertal i Folketinget tilsiger. Mm. Jeg bilder mig bare ind med det indsigt, jeg har ved at have overværet alle samrådene. At ja, der er sket fejl, ja, de er blevet beklaget, ja, det var systemet, ikke ministeren, men tiden vil vi vise, hvem der har ret. Jeg tvivler stærkt på, at det her har noget som helst og i nærheden af en rigsret, men vi får se.
Jamen altså, hvis dit resonemang er rigtigt, så har vi jo embedsmænd, der bryder loven. Det kan vi jo ikke have siddende. Vi kan jo ikke have embedsmænd siddende, som bevidst får en minister til at fremstå.
Prøv at høre her.
Det går jo ikke.
Nej, men der sker jo. Ja. Man laver altså fejl i det offentlige, ligesom man laver det alle mulige andre steder. Det væsentligste er jo selvfølgelig at undgå fejlene. Ja. Men når fejlene så er sket, så er det næstvæsentligste at få afklaret, er det en fejl, der er sket bevidst eller ubevidst.
Det ved vi ikke.
Og de havde den tilgang, et ægte par, der er indgået mellem en, der er 14, og en, der var 18. Når de kommer, så adskiller vi dem. For det synes vi er det rigtigste at gøre, og der er fejlen, at det kunne de godt have gjort, men ikke med mindre det havde været uden en forudgående partshøring. Er det en bevidst fejl, eller er det en fejl? Jeg tror helt bestemt, at det er en fejl, som ikke er en bevidst ulovlighed.
Det er noget, man lærer nogle af de første dage på jurastudiet, at for en forvaltningsakt kan være gyldig. Hvis den er belastende, bebyrdende, så skal parterne høres. Det er ikke noget, man sidder og glemmer.
Jamen, det er jeg fuldstændig enig med dig i, Bjørn Nemkvist. Og tro mig, jeg ved om nogen, hvor skadeligt det kan være, når man bliver anklaget af en offentlig myndighed uden mulighed for partshøring. Men der er altså også det element i det, i forvaltningsloven, for det er jo forvaltningslovens paragraf 50, vi taler om, at det hedder faktisk udøvelse eller ikke faktisk. Og faktisk udøvelse, det er, at man gør noget, der kan belaste, men som er nødvendigt i situationen. For eksempel, hvis man flytter en patient fra en afdeling på et sygehus til en anden, så sker det uden partshøring. Det er et karikeret eksempel. Jeg siger bare, at der er faktisk en gråzone i det. Det er ikke så sort-hvid, som du næsten fik det til at lyde, som om, at man lærte det på første år på jord.
Godt. Det bliver i hvert fald spændende. Så meget vil formanden da sige. Der er en undersøgelseskommission på vej, som Carl var inde på, så er kommissoriet ikke færdigskrevet endnu. Når det er det, så kan vi jo sætte os ned og tælle, hvor mange der skal afhøres, om ikke andet. Det bliver i hvert fald spændende at følge med i. Det er 100% sikkert. Det her, det er det gode, gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har besøg af Bjørn Elmqvist, Carl Holst og Ole Sohn. Og de her, nu skal vi til noget ganske andet. Mere end 300 millioner kroner skal vi kigge på nu. Nemlig kommunerne. Der er indgået en ny kommuneaftale mellem KL og regeringen. Og ja, det er sådan det er jo lidt spændende det her, fordi jeg er ikke den største troldmand til tal og så videre, men de så sådan set glade nok ud. Der blev lagt nogle billeder ud af finansminister Nicolai Wammen og Jakob Bundsgaard, som er formand for KL, og de så sådan set glade ud, og nu er der en aftale, det er jo altid dejligt. Men så kom den her, som jo som oftest, hvad skal man sige, er egentlig klædelig. Træerne vokser ikke ind i himlen. Det var den korte version. Jeg kan bare lige tage et par citater. Nicolai Wammen, en del af det er, at man afskaffer det her forhatte, det har vi diskuteret i mange år, moderniserings- og effektiviseringsprogram, som altså omprioriteringsbidraget, hvor man skulle skære 2%. Nicolai Wammen sagde følgende, det er en økonomisk aftale, der giver lidt mere rum til kommunerne. Den giver noget frihed, men vi må være ærlige og sige, at den løser ikke alle problemer. Der vil stadig være svære prioriteringer derude, og det er ikke nogen let opgave at være borgmester. Det er et første skridt. Siger Jakob Bundsgaard, nu skal kommunerne til at lægge deres budgetter. De står med mange forskellige udfordringer, så for nogle vil den her aftale betyde, at det kan give et løft. For andre betyder den, at de holder skindet på næsen. Men dette her kommer i langt de fleste kommuner ikke til at betyde et løft. Og det, der ligesom kommer, som var Wammens slagnummer, det var, at kommunernes budget til anlæg, altså byggeri, er øget med 1,5 milliarder kroner. Ole Sohn, hvis vi lige starter med det der byggeri noget, der tænkte jeg sådan, altså, vi har fået en regering, som har talt meget om, at nu skal velfærden altså have et gevaldigt løft, og det man så byder ind med her, det er at holde skindet på næsen og give 1,5 milliarder mere til byggeri. Tror du, det var det, vælgerne sådan satte deres kryds ved? Vi behøver slet ikke snakke løftebrud eller noget som helst. Det bliver sådan en underlig diskussion, men er byggeri med til det, eller er det sådan, så kan de bygge lidt mere? Er det ikke meget mere varme hænder og pædagoger og alt muligt, de skulle have leveret på?
Jo, men det kan man ikke sammenligne.
Okay.
Af den simple grund, at hvis du ansætter en pædagog, altså hvis man skal bruge billedet, mm-hmm. så gør man det forhåbentlig sådan permanent. Så er der en lønudgift år efter år efter år efter år. Hvis du bygger en ny daginstitution, hvor pædagogen kan arbejde, så er der en anlægsudgift, og når den anlægsudgift den er betalt, så er den betalt. Det vil sige, det er ikke en varig udgift.
Det er en engangsudgift.
Det er en engangsinvestering. Mm-hmm. Så er det selvfølgelig noget drift og vedligeholdelse. Men det er der i forskellen ligger. Det, man kan diskutere, det er
Men det er bare, der er penge til byggeri, men der er ikke rigtig penge til de der...
Vi skal også lige se tingene i perspektiv. Altså, nu har kommunerne igennem, og regionerne igennem de sidste, er det ikke 10, 12, 15 år, nu må rette mig, hvis det ikke er, men i hvert fald en lang årrække, haft et omprioriteringsbidrag, hvor de har fået skåret 2%. Mm-hmm. Den beskærelse, den annulleres. Ja. Det er jo i sig selv om ikke et løft, så i hvert fald giver det luft, så får man lige hovedet op over.
Ja.
Og så er der det hedder den demografiske udvikling. Det er antallet af børn og ældre, der giver kommunerne øgede omkostninger.
Som jo stiger.
Ja, og den også dækker det ind. Mm-hmm. Det vil sige, at man kan i virkeligheden, altså sådan, kommuneaftalen, den giver status quo. I modsætning til alternativet, det er en fortsættelse af nedskæringerne. Mm-hmm. Så i det lys er det jo en forbedring. Men det er klart, at det er ikke sådan, at man kan ansætte 1000 nye pædagoger, som i øvrigt ikke findes. Så selvom man nu påstår, at man gerne vil have 1000 nye pædagoger, så får man det ikke.
Det er lidt ligesom sygeplejerskerne.
Ja, men man kommer til at stå en anden udfordring, som man ikke rigtig har taget højde for. Det er, når man nu sætter gang i kommunale anlægsarbejder i et overophedet byggemarked, hvor man ikke kan få håndværker til de private bygge-anlægsinvesteringsprojekter, som ligger. Så kan det kun løses på en måde. Enten ved, at man siger til det private, nu skal I drosle lidt ned med jeres investering, fordi vi skal bruge det til offentlige byggeanlægsprojekter. Eller at vi siger, yes, kom til østeuropæerne. Vi har brug for nogle flere østeuropæiske arbejdskraft. Mm-hmm. Fordi det kan simpelthen ikke fysisk lade sig gøre både at opretholde det private bygge- og anlægsinvesteringsprogram, og så hæve det offentlige. Det er der ikke mennesker til. Mm. Så jeg ved ikke, hvordan regeringen vil løse det, men det kan ikke lade sig gøre, medmindre man enten drosler ned i den private sektor, eller øger tilgangen i udenlandske arbejdskraft.
Så det er virkelig, det er lidt pest eller kolera, jeg hører dig sige her,
jamen,
i den situation.
Der er jo ingen tvivl om, at der er behov for offentlige investeringer, altså også anlægsinvesteringer.
Men hvad vil du har jo siddet sådan i det område som minister. Hvad vil du så gøre?
Jamen altså, der er kun én løsning. Hvis ikke vi skal tage pusten i den private sektor, og tage med pusten i den private sektor, så mister vi skatteindtægter, så er slet ikke råd til, til investeringer i øget offentlig
velfærd. Så det er ikke pest eller kolera, det er simpelthen at vælge noget her?
Ja, man er simpelthen nødt til at sige, jamen, så må vi lempe mulighederne for at tiltrække udenlandske arbejdskraft. Mm-hmm.
Carl Holst?
Vi kan selvfølgelig også, og det skal man også, i gang sætte flere voksenlærlinge. Alle de der ting, man kan gøre for at få ufaglærte flyttet over.
Men det er jo på lang sigt.
Det er præcis. I hvert fald minimum en 4-årsperiode. Ja. Så hvis man skal i gang næste år, så er man nødt til at sige, så er det mere udenlandsk arbejdskraft.
Mm-hmm. Carl Holst?
Jeg er enig med det, Ole Sohn siger, i forhold til adskillen mellem, hvad der er drift og hvad der er anlæg.
Okay.
Til gengæld mener jeg så også, at det er lige at oversætte den som noget særligt regeringsvenligt initiativ, fordi sandheden er, at man i statsfinanserne i forhold til budgetloven opererer med en pulje, som enten er det ene eller det andet sted. Og det vil sige, at puljen er den samme år efter år. Det er forskel mellem det er kommunal, regional, stat versus privat, der afgør det. Og der er en risiko ved, der er en tredje konsekvens end de to, som Ole Sohn siger, nemlig den konsekvens, der hedder, at lønningerne stiger. Ja. Og derfor bliver anlægsudgifterne større, og så får man mindre byggeri for det. Så betragter jeg lidt det her som, altså der er sådan visse ting, der går igen på tværs af skiftende regeringer og partier. Oppositionen går til valg på øget velfærd, får magten, laver et kasseeftersyn, konstaterer, at vi kan ikke leve op til det, vi har lovet. Det er sådan på tværs af skiftende regeringer. Men sandheden er, at der er også nogle ting, man kan undre sig over, man har slået så billigt igennem med. Det omprioriteringsbidrag, som bliver refereret til, det er fra 91. Det var Mogens Lykketoft, der lavede det i sin sidste periode som finansminister, inden Pia Gjellerup tog over. Det har man afskaffet. Men man har lavet en anden pulje, hvor man skal finde en 0,5 milliard.
Jamen, jeg skulle lige den, jeg sidder med den her.
Og den pulje...
Det er nemlig nogle af de tal, jeg lige skal have forklaret her, okay. Nemlig.
Den pulje, som hvis navn du kan læse op om lidt, Huxi, den har nøjagtigt det samme indhold. De skal tilbagebringes ved effektiv indkøb ved at se på organisering og andet, men du kan selv læse den
op. Jamen, det var bare fordi...
Min pointe er bare, man har afskaffet noget, man har lovet, men man har indført noget, som er det samme.
Præcis, og det var det, jeg lige ville vende med. Regeringen har selv lavet et overblik over økonomiaftalen, for det er jo en stor aftale, den her KL-aftale. Men der står blandt andet, at regeringen og KL er enige om at afskaffe det kommunale moderniserings- og effektiviseringsprogram, som hvert år fjernede 0,5 milliarder kroner fra kommunernes økonomi. Det vil sige, vi fjerner besparelsen på den 0,5 milliard. Det vil sige, vi har en 0,5 milliard i hånden nu. Mm. Lige bagefter står der så, der skal findes 0,5 milliarder kroner i form af en såkaldt velfærdsprioritering til kernevelfærd ved frigørelse af ressourcer gennem effektiv drift. Det er midler, som blandt andet skal tilvejebringes ved mere effektiv indkøb, administrative effektiviseringer og nye organisationsformer.
Og det er det, der er min pointe.
Og det er vel det, altså...
Man giver
den ene hånd, tager med den anden hånd.
Præcist. Man har afskaffet noget, man har lovet, og man har indført noget, der ligner det, man lovede at afskaffe.
Og i virkeligheden er det vel bare, at man behøver ikke at flytte pengene, fordi man har bare lavet ordet om. Altså, man afskaffer et effektiviseringsprogram, man kalder det bare nu en velfærdsprioritering. Mm-hmm. Det er vel det samme, Bjørn Elkvist, eller er det? Eller?
Man prøver at pege på tre områder konkret, hvorimod det andet, det var sådan et lidt mere åbent begreb.
Men var det ikke, fordi man ville lade kommunerne om, prøv at se, I skal spare nogle procent, men I har overblik over, hvor I gør det. I gør det bedst her. Jo. Her anviser man så,
hvor man
skal finde nogle
penge. Det er også, fordi man gerne kan give indtryk af, at der er et ændring. Ja. Jeg tror, der er meget spin i det her. Der er nok nogen, der har siddet og vejet ordene på en guldvægt.
Det tror jeg, du har ret i.
Og det understreger jo altså, hvor kompliceret det er at styre de offentlige finanser. Mm-hmm. Nu ser jeg med vilje offentlige, det er både statslige, regionale og kommunale. Hvis jeg skal give regeringen noget kredit, så vil jeg sige, det er jo forholdsvis nyt, at de kom til at sidde i stolene. Det er forholdsvis nyt, at de har kunnet kaste sig over de her problemer. Og der skulle indgås en aftale nu med kommunerne og regionerne. De havde meget kort tid at løbe på. Jeg håber og tror, at der kommer noget mere og bedre allerede i finansloven måske. Den skal jo vedtages til december, og det sidder man og pukler løs på. Så der kommer vel et næste bud, og så til næste år igen, der kommer der en ny aftale med kommuner og regioner. Mm-hmm. Og der skulle de da gerne komme nærmere på at levere den vare, som blev stillet i udsigt under valget. Altså flere varmehænder, som man siger.
Ja.
Men det bliver nok svært. Det bliver nok svært for demografien, som vi kommer til at høre mere og mere om, går imod.
Ja.
Jeg har observeret, at flere kommuner, i hvert fald i det nordsjællandske, og det er fortrinsvis Venstre og Konservative, de har skældt ud på aftalen.
Og dermed... Ja, Michael Siler i Høje Tostrup, som ikke helt er Nordsjælland, men sådan, hvis man tager en lille omvej, så er det... Har jo for første gang i 10 år ikke... Han er næstformand i KL og har ikke stemt for aftalen.
Ja, men fra Allerød og Nordligere, der er der kommet lidt klubbede ord.
Og så nogle af dem, som... Når det var en blå regering... Så var det ofte en række socialdemokratiske...
Og nu er det de andre.
Det, også det billede kender vi med skiftende
navne. Og så er der dem, der stadigvæk lider under udligningen.
Ja.
Dem er der mange af i Nordsjælland, skulle jeg hilse at sige.
Altså den udligning, som kort fortalt bare lige går ud på, at mere velhavende kommuner udlignes i forhold til knap så velhavende.
Betaler ind til, i en pulje, som så går til...
Til at udligne de mindre velhavende. Præcis.
Ja. Og det er snærende for nogle af kommunerne, især i forbindelse med, at de kan mærke, at der kommer flere og flere ældre. Og ældrebyrden, som man kalder det engang imellem lidt voldsomt, vi har kaldt det ældrebyrden, men altså delen af ældre medborgere, som kan have nogle velfærdsydelser, der skal tilgodeses, at den bliver større og større i de kommuner, der har udligning.
Mm-hmm. Ja, Carl Holt?
Altså alle kommuner har jo udligning. Der er bare nogen, der får, og nogen... dem, der betaler.
Yep.
Ja,
de drager til.
Altså, det system, det er så komplekst, at det er ikke værd at bruge tid på, fordi selvom vi måske blev enige om at forstå det, så ville lytterne ikke kunne. men når jeg markerer på det, så er det fordi, at der venter en svær politisk dans at få set på det her kommunale udligningssystem. Det bliver meget spændende at se, hvordan regeringen forholder sig til det. I det faktum, at der er kommuner, der i dag oplever, at en stor del af deres indtægter går til andre kommuner, og nogle kommuner, der oplever, at velfærden i vores kommune kan ikke opretholdes på et niveau, hvis vi ikke får den. Og fordi få lavet en ordentlig balance mellem de to synspunkter, det bliver svært, men det er nødvendigt.
Godt, Ole Sol.
Det er jo en af grundene til, at... Der ikke er kommet en udligningsreform, fordi den har været på dagsordenen i de to foregående regeringer. Ja. Og de har sagt, at det er så komplekst, og så har de blevet skubbet til den næste regering. Ja.
Og det er meget, det er en varm kartoffel.
Det er meget varm kartoffel, fordi der halvdelen af landet bliver utilfreds.
Ja. Ligegyldigt, hvad man gør.
Men der er vel en politisk fordeling. Det er vel snart blå kommuner, der betaler ind til udligningsordningen, og det er typisk...
Jo, men det kan man så... Jamen, det er selvfølgelig rigtigt nok. Og det er så fordi, at nogle af de sociale problemer ofte er i de socialdemokratisk ledede kommuner.
Ja.
Men nu skifter det. Jeg ved ikke, om det skifter, men det er klart, i takt med, at det bliver flere ældre, så bliver de nordsjællandske kommuner selvfølgelig også ramt. Fordi ældre er der jo i hele landet. Det er mere ligeligt fordelt. Ja. Og derfor så står vi nu for, at den udfordring, den bliver faktisk kun større. Fordi virkeligheden er, at der bliver ikke, at vi føder for få børn til, at der kommer færre og færre ind på arbejdsmarkedet i forhold til dem, der går ud.
Mm-hmm.
Og den udvikling, den vil bare fortsætte.
Så skal der ikke være så mange børnehaveplads.
Nej, det skal der ikke, men
det er allerede nu begynder regnestykket at blive meget komplekst.
Ja, nej, ja.
Og så kan man selv gange op.
Ja, men det er jo rigtigt nok. Men når der skal være færre børnehavepladser og folkeskolepladser, så kommer der også færre ud på arbejdsmarkedet til at tjene de penge, der skal finansiere de ældre. Altså, så det er i øvrigt ikke kun Danmark, det er faktisk hele Europa.
Ja.
Hvis man ikke skal gøre det, så er det hele verden, bortset fra Afrika, der har den udfordring.
Godt. Jeg stopper dig der, Ole, fordi kompleksiteten er ved at overstige formandens fatte evne, og vores tid er også ved at være gået for første time. Vi har jo en hel time mere, hvor vi skal forbi politiske sekretariater, og I øvrigt lige ganske kort forbi Henrik Sass, som også er tilbage. Men først skal vi lige have en omgang nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen tilbage til det gode gamle folketing. Jeg har i dag heldigvis stadigvæk besøg af Ole Sohn, Carl Holst og Bjørn Elmqvist. Og skulle man være knap så velbevandret i politiske tilhørsforhold, så tænker jeg, så kan vi da lige tage dem. Ole Sohn, foranværende medlem af Folketinget for Socialdemokraterne og lidt længere tilbage SF. Carl Holst, foranværende medlem af
Venstre.
Folketinget for Venstre, lige præcis. Og det samme gælder sådan set Bjørn Elmqvist, men der skal man lidt længere tilbage. Måske mest kendt som medlem af Folketinget for De Radikale. Det var også der, du sad længst for dem.
Nej, jeg sad længst for Venstre.
Længst for Venstre?
Ja, ja. 11 år.
Jeg tæller simpelthen så dårligt. Det er godt, det er ikke mig, der sidder med de der kommunale udligninger. men de herrer, vi skal nu dykke lidt ned i Martin Rossen og hans titel som ja, særlig rådgiver og stabschef. Og så selvfølgelig også det, han ligesom er, hvad skal man sige, eksponent for, nemlig de her nye politiske sekretariater i ministerierne. Det er noget, som er blevet talt meget om, og vil jeg tro, også bliver talt meget om de næste mange måneder. Denne Martin Rossen, som har været særlig rådgiver for Mette Frederiksen i efterhånden mange år, jeg tror helt siden Beskæftigelsesministeriet, han er nu tiltrådt som altså stabschef i Statsministeriet, særlig rådgiver for Mette Frederiksen, og har fået et lille politisk sekretariat, hvor han ligesom skal... Ja, det er lidt svært at finde ud af, hvad han skal, for han stiller ikke op til nogen interviews. Og Mette Frederiksen har også været en lille smule karrig med oplysningerne. Men altså, han skal hjælpe med at udvikle det politiske arbejde. Han skal sådan set bistå Mette Frederiksen i udvikling af politik. Det er sådan, som jeg efter bedste beskub har forklaret. Og så er der ligesom... Så kom det frem på et tidspunkt, at han har fået plads i det økonomiudvalget og koordinationsudvalget, som er de to tungeste udvalg i en regering. Allerede der røg folk op af troldeæskerne og sagde, huha, hvad er nu det for noget? Fordi det er sædvanligvis forbeholdt ministre at sidde der. Så skal vi med det samme sige, der er ikke noget ulovligt i det. Statsministeren bestemmer fuldstændig suverænt, hvem der sidder, og hvordan det hænger sammen. Men så er der blevet ligesom spurgt ind til, også fra regeringens støttepartier, blandt andet Jens Rode hos De Radikale, har spurgt ind til, jamen altså, hvordan fungerer det her? Hvad er hans rolle? Deltager han på lige fod, eller hvad er det for noget? Og Mette Frederiksen har så efter længere tids, hvad skal man sige, uklarhed, nu meldt ud omkring hans rolle. Og jeg kan sige, at hun svarer som følger. Stabschefen i Statsministeriet er indtrådt som medlem af regeringens koordinationsudvalg og økonomiudvalg med henblik på at deltage i regeringsdrøftelser af de spørgsmål, som regeringen vælger at drøfte i udvalgene, på lige fod med de øvrige udvalgsmedlemmer. Skal vi starte der? Altså, Martin Rossen, stabschef, særlig rådgiver, spindoktor i folkemunde, deltager nu, Carl Holst, som er fuldstændig lige fod med minister. Men, og det er så bare lige min lille indskydelse, er jo som sådan, som stabschef, ikke underlagt noget ministeransvar. Jeg vil ikke skubbe dig i nogen retning. Hvad siger du til det her?
Det er samme som for 4 år siden, da vi drøftede det sidst, hvor jeg også var i studiet. At jeg er egentlig ikke den, der er mest forarvet over, at hun laver et sekretariat i forhold til at få et politisk, indholdsmæssigt medspil over for et system. Mm. Det brugte vi meget tid på sidst. Men som jeg sagde dengang, jeg undrer mig over, at hun plumper det sammen ved at gøre ham medlem af det her. Og jeg havde håbet, at hun måske havde svaret, at han er med som observatør, eller koordinerende, eller hvad ved jeg, eller det er vigtigt at have et fælles oplyst grundlag, og dit og dat. Fordi det, hun gør nu, det er, at hun gør ham til minister uden portefølje, eller samordningsminister, eller hvad pokker ved jeg. Mm. Og der blander hun, der kan hun ikke gøre den ren længere. Jeg ved godt, det er lovligt, men hun kan ikke gøre den ren i forhold til at sige, at han er embedsmand. Fordi embedsmænd har ikke stemmeret i de her to udvalg. Og heldigvis for det, fordi de samme embedsmænd kan man heller ikke putte i samråd. Man kan ikke tage Martin Rossen i samråd, selvom han i et udvalg kan være stemmen der fik en politisk vilje over for en folkevalgt minister. Så jeg undrer mig meget over det, fordi jeg synes hele hendes konstruktion...
Og han er jo ikke embedsmand. Altså, hun har jo selv udtalt, at han skal hjælpe med ikke at bekæmpe embedsværket, men stå op imod et embedsværk.
Jo, men så har...
På den politiske side.
Ja, og så har Jesper Petersen... hvad er han egentlig? Politisk ordfører en slags? Ja. Så er Jesper Petersen jo så lyvet kom til at sige, at han er en slags embedsmand.
Nå, men de er jo altså meget forvirret over, om han er embedsmand eller ej. Jamen, de kalder ham begge dele, jamen, det er jo det, der måske ikke bidrager til...
Jeg har også helt ondt af Jesper Petersen, men pointen er bare, at når man ikke kan finde ud af, hvad han er, så har man et problem.
Og nu kan jeg bare sige, Pernille Rosenkrantz-Theil er også blevet spurgt om det her. Fordi hun også er i gang med at oprette et politisk sekretariat. Og så siger hun, det nye er, at der er en embedsmand mere, der deltager, nemlig den særlige rådgiver. Men den særlige rådgiver er jo ikke embedsmand. Altså i den sætning ligger jo den fuldstændige forvirring. Det er vel problematisk, Ole Sohn. At de kan ikke selv få defineret rollen.
Jeg vil lige gøre opmærksom på, at der hverken i koordinationsudvalget eller i økonomivalget stemmes der. Fordi er der uenighed der, så vil det jo være regeringschefen, der skal
altså træffe afgørelsen. Altså statsministeren, der kalder skud. Okay.
Så hvis man kommer i en situation i økonomivalget, hvor for eksempel Pernille Rosenkrantz-Theil som minister er vel helt andet igennem, og finansministeren siger nej, og de ikke kan blive enige, så er det ikke bare sådan, at Rosner siger, sådan bliver det. Så vil det jo blive behandlet. Typisk går det videre i koordinationsudvalget, eller også kommer det op på statsministerens bord. Mm-hmm. Altså, så på den måde, der kan man sige, at hans rolle vil jo i virkeligheden være at være Mette Frederiksen i de to udvalg.
Men Mette Frederiksen er der jo.
Ja, i koordinationsudvalget. Hun er ikke i økonomiudvalget.
Hun kan indkaldes, hvis der går rav i den.
Men praksis er, at statsministeren kommer aldrig i... nogen statsminister kommer aldrig i økonomiudvalget.
Okay.
Fordi hvis der opstår en sag, som ikke kan løses i økonomiudvalget, altså det vil sige under finansministerens ledelse, så går den typisk videre til koordinationsudvalget, og der sidder statsministeren. Okay. Man kan sige, at der er selvfølgelig den forskel, at den type uenigheder, der kan opstå i en regering, opstår jo typisk, hvis der er flere partier. Altså i flere partiregeringer, at hvis partierne har nogle mærkesager, for eksempel, hvis man skal tage den foregående regering, hvis det skal give skattelettelse eller udlændingsstrammer, og man ikke kan blive enige om vægten af det, jamen så går det videre, så ender det jo på koordinationsudvalget, og det er der statsministeren sidder for bordenden. Mm-hmm. Her er der en etpartiregering. Der vil næppe være det samme behov. Altså, de uenigheder vil nok ikke opstå i hvert fald i samme udstrækning. Selvfølgelig kan det altid være prioriteringsspørgsmål. Mm. Men jeg tror dybest set, at Martin Rosnes rolle vil være at drive den politik, som Mette Frederiksen som statsminister gerne vil have igennem, sikre, at den bliver drevet ud i ministerierne. Mm-hmm. Og så er det også sikkert bedre koordinering. Altså, hvis man ser tilbage, den erfaring, der var fra Helle Thorning-regeringen, det var, der var jo også særlige rådgiver, ligesom der har været også i blå regeringer, hvis en regering skal fremstå som en helhed, så er en koordination uhyre vigtig. Og min oplevelse var, at det var ikke så effektivt under Helle Thorning-regeringen.
Okay, men man kan vel lige så vel...
Eller under den seneste Lars Løkke-regering, altså...
Ja, jo, det
den, eller Nyrup.
Tror jeg, næsten taler for sig selv.
Alle
godt, det er aldrig flyttet. Helt fantastisk. Men Ole Sohn, det du siger med, at Mette Frederiksen gerne vil har indsat Martin Rossen i det her økonomiudvalg for at drive den politik, som hun gerne vil føre, det kan vel lige så vel tolkes som en mistro til egne ministre. Det er jo en etpartiregering, hvor hendes egne, altså minister fra eget parti, sidder og skal drive den politik, man er blevet enige om i partiet. Antager jeg. Derfor føler hun sig kaldet til at indsætte en mand, som er stabschef, hendes særlige rådgiver, til ligesom at sige, husk nu, sådan.
Sådan kan man selvfølgelig godt udtrykke det, men virkeligheden er jo, at vi har en etpartiregering, og det er ikke nogen nem opgave.
Men burde den ikke have, undskyld jeg afbryder, men burde den ikke have mindre koordinationsbehov så?
Jo, internt.
Ja.
Men den får jo ingenting vedtaget, hvis den ikke har et flertal. Altså, så der skal jo...
Nå, men det her er jo internt.
Ja, men det er da, altså, det er jo er uhyre vigtigt, hvordan man tilrettelægger sin politik, om man skal søge et flertal med sit parlamentariske grundlag. Det skal man gøre på nogle områder. Og på andre områder, der skal man søge sit flertal med oppositionen. Altså når man snakker for eksempel udenrigs- og forsvarspolitik, så er der jo så er det jo logisk, at det vil ske blandt de store partier af Folketinget.
Alt det der er vi jo 100% enige om. Det, der står tilbage, er vel bare, at Mette Frederiksen med det her siger, det er jeg ikke helt sikker på, at min egen minister kan håndtere. Derfor indsætter jeg min stabschef til at være en form for indpisker.
Det har sådan ikke hørt den sige.
Nej, men det er jo mig, der tolker det sådan.
Men man skal også være opmærksom på, at det at være minister, det er mere end en 8-4 job. Altså, så hvis der også skal være overskud til at tænke de politiske tanker, så giver det sådan set god mening, at man har nogle rådgiver med til sig. Fordi som altså, minister...
Det siger jeg slet ikke, men det er mere den her... Det er Martin Rossens rolle, som...
Hvis du nu tager bare den situation, som Mette Frederiksen blev kastet ud i med Grønland og Trump.
Ja, lad os endelig tage den.
Men det er jo, altså, det er jo ikke noget, hun har planlagt. Hun har måske planlagt, at hun skulle drøfte med sin minister, hvordan får vi drevet den tidlige pension for særlige udsatte grupper, eller særlige grupper. Hvordan får vi drevet den frem?
Klar.
Så pludselig så bliver der revet en uge 14 dage ud af kalenderen, hvor hun skal forholde sig til, om han er skør eller tosset, og skal sætte efterretningstjenesten i gang med at forberede hans besøg. Så går alting i stå, fordi hun skal bruge sin energi på det, med mindre, at hun har en politisk stabschef, som kan drive den dagsorden, som de er enige om, så ting ikke går i stå. Så synes jeg egentlig, det er ret logisk, at en regering har nogle politiske sekretariater. Det er ikke et udtryk for mistillid til embedsmænd. Embedsmænd, det er helt uundværlige for at sikre sig, at man holder...
Men det jeg bare mener igen, det er at jævnføre alle de andre regeringer, vi har set, hvor der kan komme en flig af det, at de andre ministre, som måske kan opfatte det som en mistillid til dem, at der skal sidde den her stabschef uden ansvar, men som er statsministerens forlængede arm i deres sager.
Det er jo ikke sådan, at der ikke sidder andre end ministre i de udvalg. Altså i økonomiudvalg, der er der også flere af departementcheferne, der deltager på samme måde i koordinationsudvalg. Altså der skal jo være en kontakt og en koordination af departementcheferne. De forbereder jo også, de har jo i virkeligheden et embeds økonomiudvalg og et embeds koordinationsudvalg. De forbereder sagerne til politiske afgørelser. Mm-hmm. Det, der kommer til at ske her, det er, at i den forberedelsesproces, der vil de politiske rådgivere fra ministeren, og i særlig grad Martin Rossen, komme til at spille en mere central rolle, end det har været tidligere. Men et eller andet sted, synes jeg, det er en logisk udvikling i forhold til, at ministeren de bliver simpelthen begravet i arbejde. Så hvis de skal have tid og overskud til at tænke politisk, så er det så godt, de har nogle rådgivere til at hjælpe sig.
Men det er jo det der formål med de sociale rådgivere i dag.
Ja, fordi hvor dem er der jo rigeligt i dag. Mange særlige rådgivere.
Jo, men der er jo en grund til, at...
Og flere end nogensinde nu, udover Martin Rossen. Undskyld, Carl, værsgo.
Det er jo en særlig grund til, at de ministre, der har sæde i de to udvalg, har to særlige rådgivere. Ja. En til deres eget fagområde, og en til udvalgsarbejdet. De kommer ikke med til møderne, og jeg skal sige... Det er jo rigtigt, der bliver ikke stemt, men stemmen tæller. Det vil sige, selvom man ikke når enighed, så er der et vist pres på, at man giver sig på baggrund af det talte ord.
Man ved godt, hvem der synes hvad, og det giver et eller andet. Sådan en indikation af en ret.
Præcis. Og min udfordring, eller ikke min udfordring, jeg kan konstatere, at jeg er stort set enig i alt det, Ole Sohn siger, bortset fra én ting. Jamen, jeg er enig i det med koordineringen og sektor og begravelse af papirer og alle de der ting. Jeg er enig i det hele. Der er bare én ting, jeg så undrer mig over, det er, at hun gør konstruktionen sårbar ved at gøre ham som fast medlem udvalg. For hun kunne jo bare have sagt, at hensyn til koordinering sektorerne imellem med udgangspunkt i den funktion, han har, deltager han ikke som fast medlem, men som medlem på lige fod med departementcheferne. Fordi så var den billede jammer ind mere rent adskilt.
Det er muligt, man kunne have formuleret dig. Altså, det er... Altså
I min egen selvforståelse er det ikke P19-gryneri, det jeg siger. Mm. Altså, der er en fundamental forskel på at sige til en, du har en embedsmandsfunktion placeret på en post, der er en politisk. Den synes jeg gør konstruktionen sårbar.
Man kan jo sige, at statsministeren vælger til enhver tid, hvilke ministre, der skal sidde i økonomiudvalget og koordinationsudvalget.
Ja.
hvis man nu får antager, at Mette Frederiksen siger, at jeg vil gerne sidde i begge udvalg, fordi jeg vil gerne drive den her regeringspolitik frem, så vil hun næppe kunne overleve som statsminister, altså en ren tidsmæssigt. Og derfor så, det hun i virkeligheden gør, hun sætter sig selv ind i de to udvalg via Martin Rossen. Og det er jo reelt det, hun gør. Så kan man diskutere, hvad han skal hedde, eller hvilken titel han skal have. Og, men det er jo et forsøg på at sige, at hun har et ønske om, at det er hende, der driver taktstokken hele tiden. At man kan sige, altså i alle tidligere sammenhænge i økonomiudvalget, der er det finansministeren, der bestemmer. Altså hvis der er uenighed, det kan godt ske, hvis der sidder fem ministre, og de fire, de synes, at skal vi ikke bruge lidt flere penge på et eller andet område? Finansministeren siger nej, så kommer der ikke flere penge. man kan sige, at vægten er så... Den bliver flyttet lidt væk fra finansministeren til statsministeriet, i og med, at Martin Rossen sidder sammen med Nicolai.
Jeg siger bare igen, for i mine ører, og det kan jo selvfølgelig være de politisk naive ører, der lyder det stadigvæk som om, også når du siger det, Ole, at hun vælger den her, hun har den her mand, en stabschef, en særlig rådgiver, som altså er hendes stedfortræder i de her udvalg. Hun indsætter ham i udvalgene, fordi så er det som om, hun er der. Det vil jo sige, at han er jo en slags de facto statsminister i det udvalg. Altså, han er en form for vicestatsminister, så sidder han jo med en enorm magt, men han er ikke underlagt noget ministeransvar. Han kan ikke kaldes i samråd. Jesper Petersen tror, han er embedsmand. Det svarer han. Pernille Rosenkrantz-Theil kalder ham embedsmand. Han er ikke embedsmand. Altså, det er bare, vi er på en måde tilbage ved det gamle ord, hvad ikke kan forklares, kan ikke forsvares. Jamen, han det er måske skåret hårdt op.
Han er jo ansat efter, det er godt sket, at de grædbøjder, men han er jo ansat efter det regelsæt, der er for særlige rådgiver.
Ja, præcis, men så er det også mærkeligt, at de alle sammen tror, han er embedsmand.
Jeg tror næppe, uanset om, hvem det bliver statsminister efter Mette, at Martin Rossen, han fortsætter, fordi han nu er en embedsmand.
Præcis, det er jo lige præcis det.
Indsat. Han er en særlig rådgiver. Han har den funktion, at det hedder stabschef i et politisk sekretariat, og han er indsat af statsministeren i de to udvalg.
Men så meget desto mere siger jeg bare, at det er da mærkeligt, at undervisningsministeren og den politiske ordfører fra partiet tror, at han er embedsmand.
Ja, men så er det, fordi de ikke lige har fanget ordvalget rigtigt. Han følger med det ind,
Og følger med ud. Præcis. Godt. Bjørn Emquist, værsgo.
Jeg vil godt begynde et andet sted. Der blev talt om, at ministre bliver oversvømmet af arbejde. Mm-hmm. Og så bliver hun nødt til at have en politisk rådgiver, der kan tænke politisk. Det var dog bedre, om ministeren fik afleveret nogle af alle de opgaver, der lægges på hans skuldre eller hendes skuldre, tilbage til embedsværket, i det omfang, det overhovedet kunne være, sådan at ministeren selv kom til at sidde og foretage sin politiske tænkning. I forbindelse med sit bagland, nu før da vi snakker Venstre, så snakker vi om bagland hele tiden, ikke? Han er ikke spor bagland, ham her. Han er en spidsrepræsentant for bestemte politiske interesser. Ofte har man ellers organiseret sig sådan, at man i partierne har nogle grupperinger, nogle arbejdsgrupper, nogle politiske udvalg, som interesserer sig for det og det og det. Udvalg blandt medlemmer, blandt bestyrelsesmedlemmer, hvad ved jeg, som så har møder, politiske møder med politiske diskussioner, og der kommer man som medlem af Folketinget eller som minister og deltager i dem og lader sig inspirere af det, der kommer fra partiets bagland, og udveksler, dialogerer osv. osv. Det her, det er noget helt, helt andet. Det er så super spidst, som det kan være.
Jamen, jeg vil bare sige, det udelukker jo ikke hinanden. Altså,
nej, det udelukker ikke, men ministeren har jo ikke tid.
Tro mig, Socialdemokraterne, de har mange udvalg.
Det har de. Det har de.
Men jeg vil godt lige anfægte det med, at jeg er sådan set enig med det i, at ministerne skal selvfølgelig forsøge at skubbe meget arbejde over på embedsmændene. Men Folketingets arbejde har ændret sig over tid. Altså, I dag, der bliver det jo stille. Om ikke en million, så i hvert fald et utal af paragraf 20-spørgsmål og samrådsspørgsmål om mere eller mindre fuldstændig ligegyldige ting, hvor det eneste formål, det er, at det folketingsmedlem, som stiller spørgsmålet, får en overskrift i den lokale ugeavis.
Det er da ikke noget nyt i, Ole. Det gjorde man også i 70'erne og 80'erne.
Ikke i det omfang. Det har eksploderet.
Det, der har eksploderet, det er de åbne samråd.
Og det åbne samråd.
Det er det, der eksploderer, ja, med spørgsmålene.
Jamen, men altså, minister kan ikke sige til en embedsmand, kan du ikke lige tage det åbne samråd for mig?
Nej.
Altså, der bliver man bundet som
men
minister.
Men spørgsmålene og svarene, de bliver der lavet
ja,
i
udkast. Ja, det er selvfølgelig ministeriet. Ja. Jo, men altså...
Hvis jeg lige må fortsætte mine tanker.
Ja, det må du
fordi jeg er også meget på vagt over for øget politisk rådgivning af ministeret i lovgivningsanlægner. Og her kommer jeg til et af vores smertensbørn. Offentlighedslov. Offentlighedslovens paragraf 24 om ministerbetjeningen. Her har Socialdemokratiet sagt Nixon-Bixen, der er intet at komme efter. Vi er enige med Venstre om, at offentlighedsloven er ikke til revision. Den skal stå, som den står. Her får vi en yderligere udvidelse, en voldsom udvidelse, tror jeg, af ministerbetjeningen, hvor der bliver mere og mere, der bliver trukket ud fra offentlighedsloven. Jeg sidder her med en udtalelse fra det, der hedder GRECO. Det er Europarådets korruptionspoliti, mm-hmm, som nu for tredje gang over 10 år har kritiseret Danmark, blandt andet for vores offentlighedslov. I 10 år har vi været kritiseret af dette udvalg, fordi vores offentlighedslov holder dokumenter tilbage, eller i hvert fald sørger for, at offentligheden ikke kan få tilstrækkelig adgang, som i så mange andre lande, til relevante lovgivningsanlægner. Og hvis vi nu lige pludselig får en yderligere politisk politisering af ministerbetjeningen, jamen det er da helt klart, at det vil være undtaget offentlighedsloven. Mm-hmm. Og det ser jeg da som et af de største problemer i det her.
Jo, men det der undtaget, altså... Det er ikke min spidskompetence, det med offentlighedsloven, men det, der er undtaget af offentlighedsloven, det er jo ikke ministerbetjening, det er jo forberedelsesarbejdet. Altså, ja. Hvis en minister gør sig overvejelser om, kan vi lave den måde, eller den model, eller den model, er det noget, der...
Det er det, jeg kalder ministerbetjening. Og hvad er det i jargon omkring offentlighedsloven?
Ja, jo, men hvis man så ender med at sige, jamen, vores politik, det er den her vej, så er det vel relativt ligegyldigt, om man er overvejet 10 forskellige andre modeller?
Nej, det er det ikke faktisk for den politiske proces, og ønsket er jo, at offentligheden kan få indset i, hvad var alternativet til det her? Ellers bliver der præsenteret én ting, og så er den ikke længere.
Nej, jamen altså, selvfølgelig kan det være alternativ, da oppositionen kommer helt til med alternativer. Altså, enhver opposition kommer jo med alternativer til de forslag, at regeringen gør. Men hvis en minister overvejer forskellige muligheder, det er vel en ministers opgave og ansvar. Og så når ministeren gjorde sig sine tanker klar, så siger det her, det er mit forslag.
Så du mener, offentlighedsloven har den udformning, som den bør have?
Jeg siger, ja, det er ikke min spidskompetence, om den kan justeres eller ændres, fordi det har jeg slet ikke indsigt nok til. Men jeg siger bare, at for mig at se, der er der meget stor forskel på. Altså det er klart, at når en lov er i proces, og man har styrelse involveret og lignende, det skal der selvfølgelig være offentlighed omkring. Men det der er forberedelsesarbejde indtil, at man kommer til den position, hvor man siger, det her det er vores politik. Hvis man gør det, underlægger det offentlighedsloven, så kommer det til at foregå i andre systemer. Så finder minister andre veje for at kunne lave politikudvikling.
Der er en del gråzoner i det her, det er klart. Ja. Og et eller andet sted er der en kerne, hvor man siger, at det her, der har ministeren og embedsværket behov for at tænke i fred og ro. Det bestrides ikke. Nej. Men hvis der nu kommer et yderligere aspekt ind mellem en minister og så den her sekretariatschef, politiske sekretariatschef og embedsværket, så bliver den proces yderligere kompliceret.
Altså problemet med den her, Bjørn, og nu må du lige rette mig, hvis jeg tager fejl, men problemet med den paragraf 24 i offentlighedsloven er jo, at det her med ministerbetjening, det er så, hvad skal man sige, løst. Et begreb.
Der er mange gråzoner, som
jamen, alt muligt kan kyles ind under ministerbetjening, ja. Og dermed kan man, og det er selvfølgelig
og derfor er der undtagelser, som alt muligt også kan køre ind under, og derfor er den fluffy.
Den er meget fluffy, og derfor kan den jo misbruges, om man så må sige. Ja. Og det er vel også interessant, at Søren Pape synes sådan set også, at offentlighedsloven var lige lovlig restriktiv, ville gerne lave om på den, mens han sad som justitsminister, sammen med de radikale og SF og andre. De kunne så ikke blive enige om, hvordan.
Og LA.
Og det er korrekt, LA. Og derfor løb det lidt ud i sandet. Og jeg kan da tydeligt huske, at inden offentlighedsloven blev vedtaget, da den lå som forslag, der var Morten Bødskov jo arv modstanderen. Han synes, det var nærmest noget af det værste, han havde set. og skrev en kronik om det, og da han så selv pludselig sidder med den, så har han aldrig set noget smukkere end det dokument, nemlig offentlighedsloven. Altså, det skal man vel også lige tage med i sin overvejelse.
Der er vel ikke nogen tvivl om, at selvfølgelig er der en forskel i tilgangen til offentlighedsloven, om man er sådan et traditionelt regeringsbærende parti, eller man ikke er.
Jo, men Ole, det er jo også betænkeligt, at jeg medgiver det her med, at der er forskel på regeringsbærende partier og i gods øjne de andre, ikke? Men er det et parti...
Men det er ikke kun det.
Men før eller efter valget, at man så ser forskelligt på det? Altså, det er jo det. Så kan de jo sidde og udvikle al den politik, de vil, men hvis den...
Og det er jo det sidste. Altså, den økonomiaftale, vi lige har set, indgået af Nicolai Wammen som finansminister, havde den været indgået med en anden regering, en socialdemokratisk ledet regering, så ville han have stået med våde øjne og snakket om, at det her, det kostede velfærd på bekostning af skattelettelser. Nu har han selv indgået den. Altså, der er forskel på, hvad man siger op til et valg, end hvad man siger efter valg, når man har fået regeringsmagten. Og det er forskel på, hvad man siger, før man bliver minister, end efter man bliver minister.
Jørgen Kvist, ja.
Ret skal være ret på dette med offentlighedsloven. Der har Socialdemokratiet hele tiden været imod. Ja. Også i opposition. Ja. Og så vil jeg godt lige anholde... Eller...
Ja. Og jeg siger bare, man kan gå tilbage til Morten Bødskov. Altså.
Men så vil jeg godt et udtryk, som du brugte, Ole, regeringsbærende. Hvad med regeringsdeltagende? Er det ikke lige så relevant? Nogen, der ofte er med i regeringer som minister.
Jeg vil gerne lige understrege. Jeg har ingen spidskompetencer i offentlighed.
Det er almindelig ordkløveri.
Jeg forsøger bare ligesom at give et billede af, hvem er det, der er mest skeptisk over for at ændre den. Det er Venstre og Socialdemokraterne. Ja. Det er de to traditionelle statsministerbærende partier.
Ja,
men, og det var det, jeg ligesom forsøgte at give et billede af. Det er nok der.
Men der er jo andre partier, der ofte er regeringsdeltagende, som altid har sagt, at den her offentlighedslov, den er for dårlig. For eksempel det radikale venstre. Er der en særlig pligt eller et særligt byrde for den, der er statsministerbærer?
Jeg forsøgte bare at give et beskrivelse af, hvordan virkeligheden er.
Ja, det synes jeg er udtryk for en voldsom...
Virkeligheden er jo også en subjektiv ting.
Det blev vedtaget, mens jeg var regionsrådsformand. Mm. Og jeg synes, det var interessant / pudsigt, at en minister var fritaget for at aflevere nogle ting i forhold til politisk betjening, som en regionsrådsformand ikke var. Minister skal ikke vise kalender, det skal en regionsråd, og så videre, og så videre. Mm-hmm. Og jeg betragtede det måske også lidt, altså nu taler jeg om stemningen, da man lavede den, lidt som en eller anden kamp mellem system og presse.
Ja.
Altså, hvis jeg går endnu længere tilbage, så var der et voldsomt slagsmål om, man skulle føre postlister, som var offentligt tilgængelige.
Ja, åbne postlister.
Ja, åbne postlister, som journalister for eksempel kunne få lov til at kigge i. Ja, hvad har I fået af post i dag? Ikke? Og det sagde man, nej, så det er da helt umuligt. Vi har brevhemmelighed og så videre. Men Sverige har man haft en offentlighedslov.
Det kan altså også i Danmark. Altså,
ja, nu.
Ja, okay. Jeg er tilbage
i slut 80'erne, hvor man slog os om disse postlister, og vi sagde, at i Sverige de har en administration, der virker i århundreder nærmest med en offentlighedslov. Hvorfor kan vi så ikke have åbne postlister i Danmark? Det lykkedes. Og nu er kampen altså den der raset siden der, og endnu ikke.
Men jeg vil sige, at den måde, det fungerer på i dag, så betaler skatteyderne en stor del af mediernes research-arbejde.
Ja, det må man sige.
Fordi de sender jo bare ind hver dag, hvad har I fået, kan I forklare? Og så hvis de har fået et eller andet interessant, det vil vi gerne have endnu mere papir om.
Ja. Altså, og det kan så, gøre så, det
man kan sige, det ministerierne, altså, det gælder sikkert også i kommuner og regioner, det offentlige er simpelthen, de leverer ufattelig mange oplysninger til pressen, som aldrig nogensinde bliver brugt, men som beslaglægger tid.
Ja.
Det er selvfølgelig, fordi de finder, at de leder efter et eller andet guldkorn, som de kan lave en sag på.
Og det kan have præventiv karakter, og så vil jeg sige, at i digitaliseringstiderne, der er det vel blevet mindre byrdefuldt, end det var før.
Jo, men det sker jo det, at der kan sidde en mand i Nordsjælland og bombardere en kommune med så mange aktindsigt, begæringer, at de folkevalgte derop mister respekten for værktøjet, fordi det er jo respekten, man skal have for det, præventivt. Men her skal man i
tilfældig kommune, nu siger vi Hedensted, for det er den, jeg tænker på, der skal man nærmest ansætte en mand til at svare på en mands aktindsigt anmodninger. Og det er der, man skal have fundet balancen mellem dem, der søger efter at varetage opgaver med at kontrollere magthaverne, og dem, der søger på at lave chikanerier.
Det er jeg helt
Men det tror jeg, at vi er alle sammen er enige i, men det er vel stadigvæk, altså så er vi tilbage til, hvad skal en skattekommission koste? Der, altså, hele det her indsigtsbillede er jo også, det er jo også for såkaldte checks and balances. Vi skal jo kunne søge den her aktindsigt. Og så kan det sagtens være, at der sidder en træls mand i Hedensted, og det må vi så håndtere.
Altså nu i Nordsjælland, men det gik ud over Hedensted.
Okay, det gik ud over Hedensted, godt så. Men altså som helhed er, alternativet er jo, at man ikke kan få aktindsigt i noget, og det er vel trods alt værre.
Ja, selvfølgelig.
Godt. Prøv at høre, så skal vi lige forbi en helt anden ting, men som i virkeligheden trækker en lille tråd tilbage til noget, vi talte om før i de her udvalg. Når en finansminister, sagde du, Ole Sohn, sidder, og der kan sidde fire andre ministerer og synes noget med nogle penge, så kan finansministeren sige, at det er jeg ligeglad med. Fordi det er mig, der bestemmer sådan set. Vi er jo nærmest tilbage til Claus Hjort med hans lille skilt, hvor skal pengene komme fra. Nå, finansministeren er jo, er jo gennem de sidste måske 20 år blevet tiltagende magtfuld. Og derfor vil jeg bare lige løbe en lille ting forbi, som jeg også læste her til morgen. Søren Pind udgiver snart en bog, der hedder Frie Ord. Jeg har ikke læst den. Jeg har læst et par citater. Jeg tror, der står meget interessant i den bog. Og noget af det er vist også op til debat i forhold til sandhedsværdi og så videre. Men der var en ting, som er meget interessant, som jeg lige tænkte, jeg ville løbe forbi. I forhold til finansministeren, nu I selv lige var i berøring med det. Søren Pind skriver, at, og altså, det lyder jo bizarrt, men at en trusselsvurdering fra PET, det er altså mens Søren Pind sidder som justitsminister. En trusselsvurdering der fra PET bliver lavet om af Finansministeriet, fordi den ser for dyr ud. Finansministeriet skal bruge den til at planlægge tilførslen af ressourcer til politiets efterretningstjeneste. Den bliver ændret af en embedsmand i Finansministeriet, fordi trusselsvurderingen ser for dyr ud. Søren Pind bliver så i sin tid som justitsminister gjort opmærksom på det, hvordan de er blevet ændret. Og han siger så, at han bliver fuldstændig tårlig, og han kan ikke forstå, at den her sikkerhedssituation, at det er noget, man kan gå ind og ændre i, og han ender med at sige, at han sætter sit... jamen, jeg kan lige citere fra bogen. Departementschefen fik den besked med sig til mødet med en afdelingschef i Finansministeriet, at jeg ville sætte min stilling ind på det, så frem de fastholdt. Og papiret blev så ændret tilbage. Ole Sohn, det lyder jo... Altså, er Finansministeriet blevet så magtfuldt, at man kan gå ind og sige, her er en trusselvurdering i en terrorvurdering?
Det håber jeg ikke. Altså,
det ser dyrt ud. Så farligt kan det da ikke være.
Nej, men altså, det håber jeg selvfølgelig ikke er korrekt, altså, at de har ændret.
Mm.
Fordi det er jo blandt æbler og pære sammen.
Ja, det må
men,
man da sige.
Men jeg ved, og også af egen erfaring, at, og det var så øvrigt under en blå regering, at mens jeg var finansordfører, at jeg havde været med til at... nu vil jeg ikke prøve, temaet kan være ligegyldigt, men altså, hvor jeg sad til drøftelser med finansministeren...
Om noget,
hvor et andet ressortministerium, altså hvor der alle partierne var enige om, at der skulle bruges en helvedesmasse flere penge. og når de var enige om det, så var det svært, fordi det er jo sådan et sted, hvor følelserne altid hænger... Altså, hvor et andet ministerium ofte vil have folkelig medvind.
Så okay. Vi
nødt til at lave om på forhandlingsmetoden, og så sige, jamen, hvor mange penge er der? Punktum. Og så kunne man sige til et andet ministerium og alle ordførerne, som kappes om at bruge flest mulige penge, på tværs af partier, så det var ikke noget af højre og venstre. Mm. Og så sagde jeg, det er den ramme, der er. Så må de finde... Altså, det er jo inden for økonomi, men altså, det giver jo ikke rigtig nogen... Altså, det giver i hvert fald ikke nogen... Det giver ikke nogen mening, at man har et efterretningstjeneste, som kommer med en vurdering. Den skal selvfølgelig gå direkte, usensureret til ministeren, og så må regeringen træffe en beslutning.
Men det er bare lige for at forstå dig, det du siger her med din lille anekdote også, det er, at du kan godt genkende et billede af et finansministerium, som sidder ret tungt på sin tabret.
Ja, når det snakker om økonomi, men det giver for mig ingen mening. Altså, jeg vil sige, det er jo en ganske alvorlig sag, hvis en embedsmand i Finansministeriet ændrer altså i det her tilfælde en trusselsvurdering. Det kan man ikke gøre. Men trusselsvurderingen går videre til justitsministeren, og så siger justitsministeren, jeg skal bruge så mange penge. så bliver der en politisk debat om prioriteringen, om vægtningen af truslerne. Men så kan jeg sige, så har den indstilling, som efterretningstjenesten er kommet med, den går til politisk behandling. Den skulle ikke ændres administrativt undervejs til en minister.
Jørgen Elmqvist?
Ja, nu har vi jo det der med citat fra en bog, og jeg ved ikke, hvor, om den bog, om historien, anekdoten har fået, hvad den kan holde.
Det kan jeg ikke sige, men det virker bare som sådan en historie, som hvis den er helt ud af ærmet, så lyder det jo, altså, så er det jo en fri fantasi, og så skal han så blive den der slags
af. Jeg synes, det er godt, at finansministeriet sidder tungt på kassen. Jeg har da set nogle vurderinger indimellem, der er meget eksotiske, ikke? Der er meget langt ude og meget spekulativt. Og jeg kan ikke se noget galt i, at man prøver på at sætte spørgsmålstegn ved og sige, jamen, kunne det ikke løses på en anden måde, på den og den måde, med en anden allokering af midlerne, som er der ligefrem kommet et veto fra en embedsmand i Finansministeriet. Det har jeg svært ved at tro. Men jeg synes, det er udmærket, at der er en second opinion. Og at man ikke bare siger, nå, pæt, hvis sådan og sådan, jamen, så tager vi alle blå blink og kører ud. Ja.
Det er ikke sådan, jeg læser Søren Pinds bog.
Jeg har ikke læst den selv.
Nej, men jeg forstår godt din tankegang i forhold til, at uanset om det er det økonomiske vismænd eller Dansk Juristforbund, eller man pokker, der siger noget, det skal være tilladt at udfordre det, de siger. Det, jeg læser Søren Pinds bog, det var, at Finansministeriet ønskede og ændre i det, der blev forelagt fra politiets efterretningstjeneste. Og hvis det er sandt, så er jeg utrolig glad for, at han skriver det, fordi så er det at gå over stregen i forhold til at adskille tingene. Mm-hmm. Men jeg er fuldstændig enig i, man har altid en forpligtelse til at udfordre de tal, man bliver præsenteret for. Når det så er sagt, alle, der har oplevet Finansministeriet, siden Mogens Lykketoft blev finansminister, har oplevet Finansministeriet, det blev i stadig stigende grad stærkt på bekostning af fagministre, af ministerier. Forhandlinger inden for socialområdet som socialordfører, dukkede der repræsentanter op fra Finansministeriet og skulle overvære forhandlingerne osv. osv. Det kan man kalde koordinering. Man kan også kalde det noget andet. Jeg tror, at man nogle gange udhuler råderummet og virketrang i fagministerierne ved, at Finansministeriet sætter en så stram ramme, som Bertel Haarder sagde. Vi får ikke alene at vide, hvad vi må bruge af penge. Vi får også at vide, hvordan vi skal bruge den. Og det var i hvert fald en udvikling, han har oplevet fra 82, da han bliver minister første gang i negativ retning. Og det tror jeg, det tror jeg, man skal tage alvorligt.
Ja. Olsson?
Jamen altså, der er ingen tvivl om, at Finansministeriet har fået en større og større indflydelse på den samlede politik. Omvendt kan man så også sige, at landets økonomi er sådan set også blevet bedre styret, siden Schlüter og Lykketoft fik styr på økonomien. Så der er selvfølgelig både plus og minus ved det. Men rent samfundsøkonomisk, så tror jeg, vi er bedre stillet i dag, end vi var før.
Ja, Bjørn Elmqvist.
Dog med det store forbehold, at regnemodellerne, det er jo den diskussion, der har kørt, om regnemodellerne er skruet rigtigt sammen. Om de varme hænder, for eksempel udbyttet ved, at der kommer flere varme hænder, som man har sagt det, om det bliver evalueret tilstrækkeligt, og er de sat på en korrekt måde, eller om det simpelthen bliver skubbet ud til siden. Ikke? Så jeg er med i, ligesom finansminister kan gå ind og blande sig i andre og komme med god råd, så bør man også udefra kunne sige til finansministeren, nu må jeg altså prøve på at se, om to og to hver eneste gang bliver fire, eller om det bliver cirka fire.
Jamen, det er da fuldstændig rigtigt. Det bliver da spændende at se, om de tanker, Henrik Sass, Pernille Rosenkrantz-Theil, Anna Halsbo og alle mulige andre havde sammen med SF og Enhedslisten og Alternativet i operationperioden, at regnemodellerne skulle ændres, fordi nu skulle vi have et opgør mod nødvendighedens politik under Bjarne Corydon, om det overhovedet bliver til noget. Men det får vi jo smag for, når finanslovsudkastet kommer her til til ultimo september og oktober.
Men må jeg spørge så, i forhold til det her med et stigende, stærkere Finansministeriet, Som, og vi har nemlig også diskuteret, Carl, det du var inde på, at der dukker folk fra Finansministeriet op til alle mulige andre, og okay. ligesom lige tommel op, tommel ned til nogle forhandlinger, og hvad skal pengene bruges på, så sidder der, altså, karikeret, en mand over i hjørnet og nikker, eller ikke nikker, ikke? Og ligesom siger, det må I godt, det må I ikke. Altså, Ole, det var karikeret, sagde
jeg. Ja, jeg er med på.
Godt, fint nok. Jamen, jeg kunne se den.
Det var i hvert fald i søvn.
Det var i hvert fald ikke, det var ikke sket i Oles ministerium. Men det vil frem til, det er det måske sådan noget her, Mette Frederiksen vil imødegå med Martin Rossen? At hun er til stede i nogle af de her forhandlinger. Martin Rossen kan dukke op og sted ligesom og bekæmpe et, det er sådan et stærkt ord. Spille med et finansministerium, som er blevet magtfuldt, og jo dermed nok også en departementschef og et embedsværk i finansministeriet, som er vant til at være enormt magtfuld. Og nu sidder der så denne stabschef med statsministerens hat på, og kan bokse lidt med dem. Ole Sohn, kan det være det, hun vil?
Jamen altså, Martin Rossen kommer til at drive regeringen og den med statsministerens politik igen. Men det er klart, at Martin Rossen kommer ikke til at sige, at det er godt, at vi bruger en masse penge, men det gør vi bare, altså, hvis Finansministeriet ikke mener, at det er holdbart. Så det er jo ikke sådan, at man på den måde overruler den fagkundskab, der er.
Jeg taler slet ikke om at overrule, men at der vil, hvad skal man sige, en mere fair fight, hvis der sidder fire fagministre. Og godt kunne tænke sig noget, som man egentlig synes ligger inden for den aftale rammer, jamen, og så sidder Nicolai Wammen.
Enhver regering holder ugentlige regeringsmøder, hvor alle ministerne til stede, hvor man ligesom fremlægger de overordnede linjer. Ja. Så det er jo ikke sådan, at hvis der sidder fem ministre i økonomiudvalget, og de fire, som ikke er finansministre, har en eller anden holdning. Fordi det, altså, man drøfter det jo fællesskab, hele ministerkollegiet. Så på den måde skulle det gerne være en fælles holdning i en regering.
Men så meget desto mere burde der ikke være brug for, at Martin Rossen sidder der.
Jamen, der er jo, altså for eksempel, Mette Frederiksen har jo gjort meget ud af, hvis man nu tager det sagen her om tidlig pension for
nedslidte.
Også ved,
ja.
Det er der ikke flertal for i Folketinget. Mm. Men alligevel så bliver hun jo klanter for ikke at gennemføre det. Mm. Og sådan er politik jo. Selvom de fleste journalister godt kan tælle til 90, så siger, at hun kan jo ikke få det igen, når der ikke er flertal for det. Men hun er jo sat sig for, at hun vil skabe et flertal. Og så gælder det om at være kreativ. Og det er jo blandt, formoder jeg, er en af de opgaver, som Martin Rossen ligesom får også at være med til at understøtte det arbejde, som beskæftigelsesministeren har. Det er jo ham. Altså det er jo ministeren, beskæftigelsesministeren, der har den her sag. Der skal bokses meget. Der skal også, selvfølgelig skal der føres en lang række forhandlinger, både officielle og uofficielle
forhandlinger. Men beskæftigelsesministeren er vel ikke i tvivl om det? Du har selv sagt, at der er jo koordinerende møder. Det har været en kæmpe sag i valgkampen. Jamen, det er Peter Hummelgaards nærmest eneste opgave. Han kan da godt ringe til Martin Rossen og spørge, hvad skal jeg fortsætte? Og så siger Martin Rossen, det er fint.
Altså, sådan foregår det jo ikke. Det er jo altså meget komplekst og skal have en stor mærkesag igennem i et folketing, hvor der er ganske få partier, som støtter en.
Jamen det er vi helt enige om, men Martin Rossen, han fremstår jo som sådan en troldmand.
Nej, jeg forsøger ikke at gøre ham til en troldmand. Jeg forsøger bare ligesom at besvare det spørgsmål om, hvad er hans rolle? og det er ikke sådan, at han kommer til at sidde og overrule nogle ministre. I øvrigt er det jo altid sådan, at det der med, om han har ministeransvar eller ej, de sager, man behandler i økonomivalg og koordinationsvalg, de kommer, er rejst af en minister. Det er jo ikke sådan, at Martin Rossen rejser en sag, som ligger uden for et ministerressortområde. Og derfor så ministeransvarsloven, den vil jo altid gælde, og det vil altid være den gældende minister, som har det ansvar. Altså, der er sådan set rimelig klare linjer.
Ja, det siger du.
Har du ikke en tid, som ind? Undskyld.
Og der bliver der bestemt ikke på den måde, at regnemodellerne bliver ændret. Jeg synes, vi havde fat i et meget fundamentalt og omfattende spørgsmål, og så bliver det lige pludselig det bliver gjort til et spørgsmål, om en person kan gennemføre det.
Jamen, det er jo, fordi formanden er meget optaget af Martin Rossen. Altså regnemodellerne, sådan som jeg har forstået det, så det, den regering har planer om at gøre, det er at få, alle lovforslag, udover de økonomiske konsekvenser, også få dem klimamæssigt, altså de klimamæssige konsekvenser, at det bliver et nyt tema, som skal være gennemgående.
Ja.
Der hvor jeg mener, at der er en større opgave i for at ændre regnmodellerne, det er den værdi, som offentlige ansatte har. Det, at man for eksempel har, for eksempel, hvis man nu tager det her eksempel med børnehaverne, hvis der nu er flere pædagoger, vil det så på sigt betyde, at der er færre børn, som har problemer, der bliver hjulpet igennem? Jamen okay, så vil det så på sigt give os nogle samfundsmæssige besparelser, at der ikke skal særundervisning og særtilbud og lignende, fordi vi har haft givet børn en bedre svar, end man ellers kunne have gjort. Jeg ved ikke helt, hvordan man regner det ind, men i dag bliver der overhovedet ikke regnet ind. Og på den måde, det er klart, hele den offentlige sektor, man kan jo ikke sige, at hvis den ikke var der, så havde vi sparet pengene, og så ville samfundet være bedre. Altså, den offentlige sektor understøtter jo også i den grad det private erhvervsliv. Altså alene det, at vi har veluddannet arbejdskraft, ja, det er jo grundet i vores offentlige sektor, altså hele vores uddannelsessystem. Så det har enormt stor værdi for den private sektor. Det er også enormt stor værdi for den private sektor, at vi har børnehaver, så den private sektors personale kan få passet deres børn i trygge omgivelser uden at være, og dermed kunne yde det bedste på deres arbejdsplads.
Da du sad som minister, Ole Sohn, og I så havde SF-ministermøder, hvor det kun var SF-ministerne. Nu skal du ikke være indiskret, men alligevel. Det var da egentlig mærkeligt at sige. Nå, med far for at så være indiskret. Kan du hånden på hjertet sige, at I aldrig, når I sad i den kreds, var irriteret over den magt, Finansministeriet havde?
Jamen, det tror jeg er enhver minister.
Ah.
Altså, uanset om...
Blev du så glade, når de var utilfredse? Blev du så glade, når du så tænkte, prøv lige at høre her, vi har jo koordinationsmøderne, og vi mødes jo på kryds og på tværs? Eller synes de stadigvæk, det er for meget magt?
Jamen, der er ingen tvivl. Altså, jeg tror ikke, man kan finde én minister i nogen som helst regering, som ikke har været træt i Finansministeriet.
Nej.
Altså,
jeg tror bare, at trætheden er så stigende, så det er ved at være et problem.
Ja.
I forhold til minister. Altså, minister skal ikke være bogholder, der administrerer en sum penge, de får stukket i hænderne af et finansministerium. De skal være folk med følelser og holdninger og synspunkter. Og så ja, så får de nødvendigvis ikke penge nok, men at de bliver styret i det omfang, som der er eksempler på. Det synes jeg er for meget.
Altså, nu er mit ministerium, altså det jeg var minister, altså erhvervsministeriet, måske ikke det, der var hårdest ramt, fordi...
Og du er også en stærk departementschef.
Jeg er også en stærk departementschef, og jeg synes ikke, at jeg kan ikke genkende den styrke, men jeg har selvfølgelig også som folketingsmedlem siddet til forhandling, specielt i Socialministeriet og andre steder, hvor der er en repræsentant fra Finansministeriet, som ikke sidder og nikker og ryster på hovedet, men så bare...
Jeg sagde, det var karikeret, Ole.
Han gør sig sikkert sit notater, og hvis præcis. Der er sådan, man ud af en forkert tangent, så kan det godt ske, at det via finansministeren kommer en eller anden signal.
Godt. Godt. Ved I hvad, de her, vi sætter punktum for det her. Karl er inde på, nu må vi jo se, hvordan finanslovsforslaget ser ud, og så kan vi jo samle op til den tid. Fordi vi har 7 minutter tilbage, og der er en lille ting, jeg lige vil vende med jer, som det allersidste. Og det er i virkeligheden altså et helt praktisk spørgsmål. Hvad laver man som medlem af Folketinget? Er der nogle regler for, hvad man skal lave?
Nej.
Godt. Så er der styr på det. Det er mere fordi, Henrik Sass meldte ud forleden på Facebook, at nu var han tilbage. Og der vil jeg bare starte med at sige, det er jo dejligt, at han har fået det godt igen. Han er tilbage i Folketinget. Men på lidt ændret vilkår. Han skal nu sidde og granske det historiske i Socialdemokratiet. Og Carlos, der er ingen regler for, hvad man skal. Som sådan, der står ikke nedfældet, at man ligesom sådan, skal man have en udvalgspost, skal man have en ordførerpost, er der et eller andet. Altså jeg spørger bare, fordi det for mig lød det som om, altså jeg tror sgu, der er mange, apropos det her tidlig tilbagetrækning, der er der sikkert mange, der godt vil have, at de kunne møde ind på arbejde efter sygdom og sige, nu sætter jeg mig bare herover og læser lidt. Og det er ikke for at være næstvist, det er blot for at se, hvad er kravet til en MF'er,
ingenting.
Når man er valgt?
Ingenting. At man, så kan der være nogen i partiet, altså, der har nogle krav om gruppediscipliner og andre ting.
Mm.
Men som udgangspunkt er der det krav, at man overholder grundloven.
Så langt, ja, den var jeg faktisk med på.
Nej, det var ikke for at være fræk, men det var bare for at sige, at når jeg læser det med Henrik Sass, så får man lidt snært af, at han nærmest bryder loven eller udnytter
hunden. Nej, overhovedet ikke.
Altså, jeg må sige omkring Henrik Sass. Manden får en depression, han melder fra, og så hører man fra ham, at nu er han klar til at komme lidt tilbage. Mm. Jeg havde den tilgang, jeg blev utrolig glad på hans vegne, fordi jeg var da sådan halv bekymret for ham, altså sådan menneskelig jagttagende.
Det skal man da være, en forfærdelig ting.
Vi har enig, men vi har et fokus på, at vi skal have folk i flexjob og mest mulig tilknytning, og hvad ved jeg? Og han finder en identitet ved det, han så gør. Det må jeg sige, det glæder mig utrolig meget. Ud for hvad? Ud for den menneskelige tilgang, at han er ved at rejse op, og han så bare ikke er fuldt funktionsdygtig. Det skal der være plads til okay. i et stort parti. Havde det været et lille parti, 4-5 mandater, hvor man jo ikke kan få enderne til at nå sammen, så havde det været en anden disciplin, tror jeg. Altså, fordi der har man brug for mere arbejdskraft, men i store partier, der har man også travlt, men jeg mener faktisk, man bør have plads til at tage hånd også om Henrik Sass.
Det forstår jeg godt. Sagen er vel bare i virkeligheden sådan politisk, om det kan komme til at give lidt bagslag, forstået på den måde. Der er vel nogle vælgere i nede i Køge og omegn, som tænker, vi stemte på Henrik Sass, fordi vi ville egentlig gerne have nogle ting igennem. Der var nogle mærkesager, han har jo stillet op på nogle sager.
Han kunne have meldt sig syg, og så kunne han have ligget derhjemme og fået lønnen og ikke lavet noget som helst.
Jo, men så kommer der en stedfortræder ind.
Jo, det gør det så. Men den løsning, vi har nu, synes jeg, mm-hmm. den er mere menneskelig i forhold til hans mulighed. Og så må ikke, han har et netværk, der gør, at han stadigvæk, hvis han møder noget, der kan være til gavn for Køge, kan gøre opmærksom på det, der hvor han er valgt.
Det ved jeg ikke.
Nej.
Bjørn Elmqvist?
Det at være medlem af Folketinget, det var vel et flexjob længe før udtrykket blev opfundet. Hvis vi går helt tilbage her oprindeligt. Men jeg mener, at svaret må ligge i ens forhold til vælgerne og ens tillidsfolk. Man har jo en bestyrelse derhjemme i kredsen og i amtet, og, som det hed i gamle dage, amtsbestyrelsen. Og så de vælgere, som man har et eller andet forhold til. Og hvis man der affinder sig med, at man sådan sjosker lidt rundt og skriver nogle artikler om partiets historie, og vælgerne er godt tilfreds med det og tillidsfolk, jamen så er det jo i orden. Men man kunne også godt forestille sig, at der var nogen, der ville sige, at vi forventer lidt mere af den, der sidder på tingene. At der bliver nogle resultater af dit arbejde, og at du prøver at finde områder, der passer til de temperamenter, dine evner osv. Mm-hmm. Men i sidste ende, så er det vælgerne, der må afgøre, om de er tilfredse med
det. Mm-hmm. Jo, det er det 100%. Olsson?
Men den er egentlig ikke længere. Altså, man er alene bundet til sin egen samvittighed og grundloven. Og hvis så er jeg i øvrigt enig med Carl i, at det er alt andet lige bedre at komme over en depression ved ikke alene at være isoleret, men også at komme tilbage i et fællesskab. Og så må man løse de opgaver, som passer, og som man interesserer sig for. Der findes i øvrigt andre eksempler i Folketinget, i alle partier, over tid, hvor et folketingsmedlem har gjort et eller andet, som ledelsen af partiet synes, det var der alligevel for meget, og så blev frataget sin ordførerskab og fået at vide, nu skulle du ikke lave noget.
Altså, jo, altså, jeg kan da ikke. Altså, jeg kommer da i tanke om de første 10.
Ja, og derfor så, jeg synes ikke rigtigt, det giver nogen mening, og ligesom at gå ind udefra, hverken fra andre partier.
Men Ole, eller det du nævner der, er jo eksempler på politiske uenigheder, hvor der har siddet nogen knuppet, vi kan tage Mette Gjerskovs, hvor der har været knuppet ord, fordi man kan jo ikke finde ud af, hvad synes vi om det her håndtryk? Skal vi goddag, eller nej, eller skal vi stemme gul, eller skal vi stemme imod, eller hvad er det her for noget?
Jo,
og der har der vel været et bagland også hos Mette Gjerskovs, som sagt, det er skide godt med det, så må du tage det slagsmål, og så må du jo miste den ordførerpost, men vi kan da mærke, at du tager et slagsmål. Altså, at hun ikke så sætter sig ned og siger, jamen så vil jeg skrive nogle artikler om håndtrykkets historie.
Din tilgang er jo, sådan, den er meget journalistisk. Jeg siger, er der en historie?
Og ja, der er ikke engang uddannet journalist.
Nej, det taler til de nære. Dog,
det er vi enige om. Det er vi fuldstændig enige om.
men det der med, at på det tidspunkt, hvor han meddelte, at nu var han klar, at nu ville han forsøge at komme tilbage,
ja.
Så kom den historie i, nu kan man ikke sige tabloidpressen, fordi de er efterhånden alle sammen i det format. Der, men altså, så begynder man straks at problematisere det.
Men der altså, har jo også igennem tiden været folk, der har været i partiet, og i Folketinget i mange år, som så får forskellige helbredsmæssige problemer. Nogen drak måske for meget kunne ikke klare en arbejdsindsats. Mm. Og det har man så set gennem fingre med, og lader dem være medlemmer af nogle udvalg, hvor de kommer af tit, de har ikke nogen ordførerskaber. Og der er det jo rigtigt nok, at det kan snarere lade sig gøre i et stort parti, hvor der er mange medlemmer,
end
et sted, hvor der er
4-5
stykker. Man kunne, kunne også have den tilgang at sige...
Det skal være lynhurtigt, Ole, fordi vi har 20 sekunder.
Et parti på den måde siger, vi skal nok få dig på fod igen. Ja. Det synes jeg er flot.
Det er i hvert fald en måde at se på det.
Det var en god
Lad det blive det sidste ord. Tak, Carl Holst. Tak, Ole Sohn. Tak, Bjørn Elmqvist. Vi er tilbage næste uge, samme tid, samme sted. Tak her fra det gode gamle Folketing. Nu er der nyheder. Thank you.